Stay in our memory, call the present here, and Adomea, Vital Batal Beto, Flitan Messier, Taliban, and the Spirit of Saint Woman.
Oh, well, it's the college, the world, Mohno Hajj, Alma, the Spirit of Yak, which the Kola Yahna Nam of the Kamrai, Kunta Gloria, Lile, Kota Jita, Poklodan. Messier, and Alin, the Smoit, Adasismic, which is Alknata, Kikul, Tritin, Kivisama, the Flam.
Hobza, the Kuli Matina, Luna, Fina, Vietna, Pamana, from Mohatan, and the Hanif, the Jrip, is an Islamic Denny.
Snowmark Maria, Brigatsen, Nias, and Yermia, and Bergain, to Postanis, and Berakil Frost,
and
Jufti Agusu.
And this Samaria, Mala, Tlaponimet, and Benis of كيف كان بدو السديم ده؟ متسأسي كم شه كورتين تامينوتي؟ تامينوتي على اتجاه بروفاتي؟ إيفانوف إغلين بنيكفيل؟
هسه بريزنت نشت إن رسا فتيشون اللي تشفيت من أنت نمرو تا نيس رسيدنتي.
كومبلي. السال مومنت تامين.
سينغلياني. Dina hija dwar is-servizz tal-ferri bejn l-Isla u l-Belt Valletta. Grazie.
Grazie ħafna. Għaddi petizzjoni Clark, grazzi. Inqiegħed fuq il-medal-kamra wkoll rapport tal-partizipazzjoni ta' Solina Da Bono u Dr. Norbu Di Cicluna, former MPs, attendew għalaqa tal-Buro u seminar tal-European Association of Former MPs. L-inżamm fil-karjeri fil-25 Ottubru 2019. Niġu għad-domandi parlamentari. Neġan siħ li l-ekon erbi Bajn Kamilleri biex ekkidu għtam domanda parlamentari għtax il-leri fu design il-missu għal-transport, infrastruttura u proġetti kapitali.
Grazie, Sur President, għu għafsan tajjeb l-kulħat namm il-mistoqsija parlamentari għtax il-leri fu design il-ministru għal-transport, infrastruttura u proġetti kapitali.
Siħ il-missu jimbuċ.
Grazie, Sur President. Ninforma l-onorevu interpellant li skont ma jien informat mill-Awtorità ta' Trasport l-ammont ta' number plates ta' vetturi li nħarġu wara li ġew mitlufa jew misruqa sena b'sena mis-sena 2008 sas-sena 2019 huma kif jidher fit-tabella ta' hawn taħt. Għandek sena b'sena bejn l-2008 sal-2019 u l-ammonti varjaw, pereżempju fl-2018 kellek 1229 matul din is-sena sa issa kien hemm 1174 ma naħsibx jekk tippermettu li.
Lek nifhem qed tiġi eżentat.
Nista' noqgħod naqrahom
sa. M'hemmx għalfek, m'hemmx għalfek, qed tiġi eżentat.
M'għandix problema.
Domanda supplementari li Herman Schiavone.
Grazzi Sur President, wara nofsinhar tajjeb il-kulħadd. Ministru, Bir Zebbuġa bħalma taf. Edha sir triq Zarendalli, it-triq prinċipali li tieħu għal quddiem il-Knisja, u allura dik it-triq hija magħluqa u l-traffiku kollu tox ħares li fuq it-traffiku kollu qed jgħaddi minn Maxxatt ta' Bir Zebbuġa. Bħalma taf, Ministru, hemmhekk hemm problema kbira li hija għal ħafna snin li jitla' l-ilma baħar u allura qed toħloq inkonvenjent kbir għas-sewwieqa, ġifieri xi kultant ma jkunux jistgħu litteralment jgħaddu minħabba li dil-problema qiegħda tikber sena wara l-oħra. Naf li l-Ministeru tiegħek kien qiegħed jaħseb dwar soluzzjoni għal din iż-żona, forsi tista' tinforma l-Kamra x'inhi s-sitwazzjoni.
Ministru jinboċ.
Iżgħar għandha li jitla' l-ilma. Sewa. Il-Maxxatt. Iva, naħna.
Ministru.
Iva, ġifieri, kif qed jgħid l-Onorevoli Schiavone jaf illi dan huwa fenomenu li jitla' l-baħar kull tant żmien u allura joħloq inkonvenjent għall-aċċess. Mitri imsemmija Maxxatt, ovvjament kif qed inti tikkomplika ftit l-affarijiet minħabba l qed issir triq Zarendalli, però jiena informat li hemmhekk ix-xogħol qawwa ritmu tajjeb ukoll u allura nħares il-quddiem biex din tkun triq oħra li qed nagħtu lill-komunità ta' Bir Zebbuġa bħal kull komunità oħra fil-pjan ambizzjuż tagħna ta' seba' snin rigward il-każ ta' triq tax-xatt. Jiena informat il qed isiru surveys. Qed isiru surveys sabiex naraw xi wieħed imbagħad jista' jidentifika bħala soluzzjoni. Mhuwiex każ li jista' jissolva faċilment, jkun hemm min jgħidlek hemm tagħmel rampa u jkun hemm min jgħidlek ħafna idejat. Però rridu niżguraw li s-soluzzjoni li nsibu tkun tista' ittaf fejna jgħidu hekk minn din l-isfida illi qed jesperjenzaw dawk in-nies. Li tolli triq mhi soluzzjoni. Kun hemm min jgħidlek tolli triq. Ma li tolli triq ifisser li inti qed ovvjament tordom jew titfa' taħt il-livell ta' triq id-djar ta' faċċata. U allura hija ftit komplessa mhux ħażin. Però naf illi l-Ministeru u d-Dipartiment fl-imkien ma' Infrastructure Malta qed isegu dan il-każ. U naf illi b'deputati bħalek u bħal oħrajn li jirrappreżentaw nies ta' ħames distrett se tibqa' fuq l-aġenda għaliex tkomplu tfakkru ili niżmin għalihu kif huwa fid-dover li tagħmlu fl-aħħar mill-aħħar.
Il-domanda supplementari l-Avi Bajni Kamilleri.
Grazie, Sur President. Ministru, ħafna drabi msaqsu tal-Parlament fuq it-toro għaliex forsi l-aktar huwa dak li jinteressa n-nies. Però wieħed mir-responsabiltajiet tiegħek huwa s-settur marittimu li fl-aħħar snin ukoll qabad titmu tajjeb anke mhux biss għall-ekonomija Maltija iżda anke f'ħafna affarijiet oħra. Tistax tagħti rendi kont tax-xogħol li qed tagħmel anke f'dan is-settur.
Ministru Jemborg.
Grazie, Onorevole Kamilleri. Iva, l-qasam marittimu huwa wkoll fir-responsabilità ta' dan il-Ministeru illi varja, jiġifieri għandek l-Awtorità tat-Trasport illi għandha żewġ direttorati illi b'mod dirett għandhom ir-responsabilità marittima kemm tal-Ports and Yachting kif ukoll ir-Reġistru. Hemmhekk għandna stejjer ta' suċċess jekk qed jieħu anke l-aħħar settur li qed insemmi r-settur tar-reġistru fejn Malta llum għandha l-ikbar reġistru fl-Unjoni Ewropea u sitta l-ikbar fid-dinja fejn mhux biss għandna 82 miljun tonnellaġġ gross, però għandek ukoll il-fatt li l-bandiera qiegħda tkun iżjed waħda ta' kwalità. U anke nieħu pjaċir nara kif sidin ta' bastimenti u bastimenti li jtajru l-bandiera Maltija qed ikunu wkoll minn ta' quddiem illi jħarsu lejn it-tibdiliet illi hemm bżonn sabiex ikunu anke frispett sħiħ lejn l-ambjent invista tal-isfidi li jġibu magħhom il-bastimenti u allura l-emissjonijiet relatati. U fil-budget, kif anke stqarr il-Prim Ministru nnifsu, il-Gvern qed jieħu numru ta' miżuri sabiex Transport Malta u Infrastructure Malta ikunu jistgħu jippreżentaw proġett ambizzjuż f'dak li għandu x'jaqsam l-enerġija relatata mal-vapuri fil-portijiet. Però jekk wieħed imbagħad jieħu id-Direttorat illi huwa responsabbli importijiet, hemmhekk ukoll qed naraw numru ta' inizjattivi u anke nies entitajiet bħalma rajna dan l-aħħar il-piloti per eżempju ħarġu min-niċċa tagħhom, niċċa tal-pilotaġġ ta' stant importanti u investew foqsma oħra relatati mal-marittim u iva dal-każ kien il-Maritime MT illi ser ikun qiegħed jimla spazji f'dan is-settur sabiex inkomplu niżguraw li Malta tibqa' fuq qudiem net. Jekk imbagħad wieħed jieħu l-infrastruttura ta' manutenzjoni ordinarja waqgħet fih dan Transport Malta u hemmhekk saru numru ta' xogħlijiet fix-xhur li għaddew. Però l-infrastruttura ta' proġetti u proġetti kapitali relatati mal-baħar, mal-marittimu għaddiet għand Infrastructure Malta. U hemmhekk rajna madwar 10 slipways li saru biss fil-port ta' Marsa Xlokk, ammont ieħor ta' investiment fi slipways illi joħorġu lil hinn minn dak il-port partikolari, il-breakwater li qed isir f'taq Rejten u interventi oħra ġewwa mġarrixxini f'Għawdex. Dan huwa relatat tista' tgħid ma' bastimenti tas-sajt jew ma' min niżel il-bastimenti tiegħu. Però hemm imbagħad ħidma oħra konġunta li qed jagħmlu Transport Malta Infrastructure Malta fejn għandux jaqsam il-landing sites għal-ferries. Il-ferries illi jipprovdu servizz ta' trasport bil-baħar l-computers li jazlu dan il-mod ta' kif jivvjaġġaw. Ħafna drabi, qed nitreferu allura f'dal-każ Mar Samxett u Taslima, kif ukoll fuq in-naħa l-oħra għandek Bormla u l-Belt Valletta il-Port il-Kbir. Kif ħabbarna matul dan il-budget ukoll irridu naraw li dak it-trasport joħroġ il-barra mill-Port il-Kbir u mill-Port ta' Mar Samxett. U fil-fatt jiena wasalt id-direzzjoni politika lill-awtorità, l-awtorità ser tibda taħdem fuq allura il-possibilità li toħloq dan is-servizz. Bla dubju ta' xejn ikun hemm il-ħidma ta' infrastructure Malta li xejn kan żidu landing size ġodda ikun hemm bżonn l-infrastruttura li hemm ħtieġa. Uridu niżguraw l-infrastruttura tkun waħda xierqa bħalma rajna diġà f'Mar Samxett illi b'investiment aktar minn 200,000 euro infrastructure Malta l-estiet dak il-proġett u l-klijenti tal-feris jitkellmu mal-operatur u mal-regolatur ma' trasport Malta huma kuntenti b'din il-pjattaforma infrastrutturali li qiegħda sservi għall-servizz ħafna iktar effiċjenti.
Vittorio Bezzina, domanda supplementari.
Ministru, fil-budget ta' sena l-oħra kienu waħda mill-miżuri li kontu ħadd tistiednu diversi investaturi jew inkella żviluppaturi min jixtieq jinvesti f'parking areas jidħol fisħab mal-gvern. Palma forsi taf hemm problema kbira ta' parking fit iż-Żurrieq, għal jista' jkun kien hemm minn forsi żviluppaturi jew inkella l-gvern avviċina xi ħadd biex isir il-parking neċessarju f'dal villaġġ turistiku fit iż-Żurrieq.
Ministru jinboċ.
Iva, mistoqsija tajba, fil-fatt dak li aħna nkunu ħabbarna naħdmu fuqu, naġixxu fuqu, hija miżura illi naf kemm diversi entitajiet fih dan il-Ministeru diġa għamlu xogħol preparattiv sabiex nkunu nistgħu invaraw din l-inizjattiva. Inizjattiva illi għax kienet fil-budget li għadda wieħed rajt li sew jistenna li tkun implementata jew imnedija matul din is-sena. Nkun nista' nagħtik iktar dettalji kemm il-darba tagħmel mistoqsija bil-miktub, però naf li qed jaħdmu fuqha ma nsejnijiex u anzi inħares il-qudiem li tiġi varata sabiex niżguraw illi waqt li qed naħdmu ħalli n-nies jaslu fid-destinazzjoni qabel għaliex qegħdin naħdmu sabiex nindirizzaw bottlenecks li jgħinu imma miex l-unika intervent sabiex inti tindirizza din l-isfida ħafna iktar komplessa. Fl-istess kemm rridux illi meta vettura tasal fid-destinazzjoni tagħmilek 10 minuti kwarta parking hunting illi tkompli allura iżżid ma ċirkolazzjoni illi jkun hemm. Ħafna drabi jsir ukoll illi ovvjament wieħed ifittex il-parkeġġ b'xejn. Jiġifieri ħafna drabi wieħed ifittex il-parkeġġ b'xejn u anke jkun hemm parkeġġ bil-ħlas allura ma jevelja xruħu minn dak il-parkeġġ li jkun hemm huwa parkeġġ tal-privat għaliex il-parkeġġi tal-gvern huma kollha b'xejn, inkluż l-on street parking. Imma jekk wieħed u ħanara li din tkun implementata anke għax għaddejja xogħol fuq iva, niżguraw li f'postijiet strateġiċi ikollok spazji fejn wieħed isib parkeġġ iktar adekwat u anke nisfruttaw it-teknoloġija. It-teknoloġija li tista' tinformak jekk hux ħassi parkeġġ għad-dispożizzjoni tiegħek jew le. Naħseb illi dak huwa wkoll qasam fejn irridu naħdmu iżjed.
Bajn il-Kamilleri, domanda supplementari.
Grazie Sur President. Ministru, anka kien hemm referenza għalija fil-budget. Minn barra l-investiment kbir li qed isir fit-toroq tagħna kif weġibt anke inti fil-mistoqsija preċedenti, qed ikun hemm ukoll investiment ukoll fejn jidħol mezzi alternattivi. Mhux biss il-karozzi, pereżempju, minnaħa tal-kottonera għandek il-ferry service li anke issa taraw li anke jmur għal postijiet oħra. X'tip ta' mezzi alternattivi oħra qegħdin taħsbihom kera tipjana u anka sabiex il-lowt kollha ma tkunx fuq il-vetturi u fuq it-toroq tagħna, imma wkoll ikun hemm mezzi oħra ta' trasport.
Ministru jien bord.
Grazzi, jien nibqa' ngħid li rridu nkomplu nsaħħu it-trasport pubbliku. Jiġifieri trasport pubbliku jilgħab rwol importanti f'dak kollu. L-isfida ta' trasport pubbliku saret problema pożittiva u min jgħidilha forsi imma tibqa' problema. Jiġifieri il-fatt li qabel kellek 31 miljun kommuter fis-sena u llum għandek 55 miljun kommuter fis-sena huwa pożittiv, però dik iż-żagħżugħa li dalgħodu ħarġet biex taqbad tal-linja minn flok talbet illum ma twassala u sabet mimlija u allura ma rikbitix jew waslet tard, għalija xorta problema. Tista' jgħidilha problema pożittiva għax tal-linja kienet mimlija x'in nies jemmnu fiha u qed jużawha, imma safrattant dik il-povra tfajla baqgħet mingħajr servizz. Jiġifieri rridu nkomplu u għaddejja diskussjoni mal-finanzi u għandna anke allura xogħlijiet workings għaddejjin bħala Transport Malta, ir-regolatur u l-operatur il-Malta Public Transport li qed naraw x'ħa tkun iż-żieda fid-domanda għat-trasport pubbliku. U dik allura x'titlob x'tirrikjedi bħala żieda fil-flotta li dan is-sajf rajna 40 miljun investiment, 9 miljun investiment għal 40 vettura ġdida. U allura x'hemm bżonn iżjed għaliex jiena ngħid illi b'dak l-investiment ħankunu qed nirbħu ftit xhur u snin, imma għandna bżonn nibdew nħarsu l-investimenti oħra diġà u nżieda fil-frekwenza. Mhux biss fil-frekwenza fejn ir-rotot jagħmlu sens għall-operatur, anzi aħna dak li qed nesiġu mal-finanzi illi iż-żieda fil-frekwenza fir-rotot, rotot ġodda, issir fejn hemm domanda anke soċjali. Jiġifieri dejjem insemmu l-eżempju tal-fgura. U ħanibqa' nsemmi sakemm insolvuha din imbirka sfida li għandhom in-nies tal-fgura. Il-fatt illi inti żitt rotot illi kummerċjalment jagħmlu sens ma solviċ il-problema ta' min b'mod soċjali u ġeografiku qatt fadallu problema. Jiġifieri mhux li żitt rotot jew li żitt il-frekwenza, aħna qegħdin naraw il-kif u l-fejn irridu niżguraw illi dik il-frekwenza tiżdied u allura anke jekk hemm bżonn rotot ġodda. Apparti trasport pubbliku jien llum ġejt preżentat l-aħħar pożizzjoni ta' Transport Malta relatata ma' l-iskuters. Mezz ta' trasport illi qed jiżdied fil-popolarità tiegħu madwar id-dinja kollha. Bippjaċir nara illi l-awtorità mhux biss kellha feedback qawwi mill-pubbliku miż-żgħażagħ, mill-anzjani, min jgħid favur u min jgħid kontra servizzi ta' trasport ta' dan it-tip, però li l-awtorità għarfet taġġorna l-pożizzjoni tagħha u issa hemmhekk bħala gvern naddottaw dik il-policy isiru jekk hemm bżonn il-bidliet leġislattivi illi għandna nagħmlu u naraw illi dan it-trasport ikun iktar regolat, mhux ikun iktar, ikun regolat u jinċentiva lil min jagħmel użu minnu. Naħseb illi dak huwa eżempju ieħor ta' mezz tat-trasport alternattiv. L-inizjattivi il-ħal gvern matul is-snin qed jgħinu wkoll, pereżempju jien sorpriż kif dejjem jiżdiedu in-nies ukoll illi qed inaqsu mid-dipendenza tal-vettura on a daily basis biex jaqilbu għall-mutur, pereżempju. Dik hija xi ħaġa li naħseb għandna nħarsu iżjed lejha. Fl-istess ħin irridu niżguraw u ħadd pjaċir jiena nitkellem anke ma' grupp ta' nies li jsuqu l-mutur kuljum u naf li ħajiltaqgħu jekk ma ltaqgħux ma' Transport Malta u Infrastructure Malta biex naraw kif l-awtoritajiet, kif aħna l-gvern nkunu iżjed sensittivi għal ħtiġijiet ta' min jivvjaġġa bil-mutur għaliex dik hija parti mis-soluzzjoni. Issa naf illi dejjem ikun hemm ansjetà u biża, però ir-riskju meta jgħid fuq it-triq nelbuh biss bir-rispett kollettiv ta' kull min juża triq, ta' min isuq, ta' min jimxi, ta' min isuq il-rota, ta' min isuq il-karotza, ta' min isuq trak, ta' min isuq tal-linja. U jekk ma nitalmux neħxu fl-imkien f'dan naqas spazju li għandna, għalxejn qogħdu noħorġu stqarrijiet nakkużaw il-Ministru jew l-Awtorità jew l-Aġenzija.
Konkludi kieku.
Biex niskurjaw xi punti, jiġifieri l-appell dejjem ikun lejn ir-road users kollha u kollu l-awtoritajiet, imma kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu.
Ministru, għankompli fuq trasport pubbliku, semmejt ovvjament ekku kas soċjali tal-fgura, però nitolbok jekk joġbok ukoll inti flimkien ma' nistjak tkellimna l-ġimgħa l-oħra waqt il-vot tat-turiżmu vis-a-vis it-trasport pubbliku dak li hemm bħalissa għaddej fil-mellieħa. Ilha għaddejja numru ta' snin issa biex ngħidu hekk il għaliex kemm li daħlet il-kumpanija l-ġdida il-karozzi qed jitilqu kollha miċ-ċirkewwa. U ovvjament jitspiċċaw ikunu mimlija saruħom mon kif jgħid il-Malti u qed ikun hemm ħin twil in-nies tal-Mellieħa u San Pawl il-Baħar illi kollhom jistennew minħabba li l-karozzi jgħaddu fulha. Barra minn hekk il-problema ta' Triq George Bolċolovir illi bla dubju naħseb illi kellek ukoll informazzjoni fuqha il-fatt illi ġieli qed jinqabdu sitt karozzi tal-linja wara xulxin pratikament ikunu fulab apparti l-konġestjoni. Biex niġi għad-domanda b'mod dirett. X'iħsieb hemm illi din it-tbatija bla bżonn li qed jgħaddu residenti tal-Mellieħa u ta' San Pawl il-Baħar b'xi mod tiġi ttakiljata ASAP għax mhux biss fis-sajf immanka fi ġranet oħra matul ix-xhur tax-xitwa u l-kumplament tal-istaġuni.
Merci Mbuġ.
Ħan kun sinċir miegħek u għandix għalfejn ngħid kelma b'oħra, ma kellix il-menti fuqha, imma li qed tgħidha jagħmel sens, jiġifieri li kellek zieda fin-nies li jużaw il-Gozo Channel. Għax it-traffik bejn iż-żewġ żgħir dejjem jiżdied. U l-fatt tar-raba' vapur u allura l-iskeda tal-linja mar-raba' vatur eċċetera. Però qatt marċifejt il-menti rigward li tgħaddi mimlija, ħankun sinċir. Id-diskussjoni mal-Kunsill Lokali illi kelli jidhir li ġimgħatejn ilu kienet rigward it-triq Borċolivier. U semmew li kemm jgħaddu tal-linja Borċolivier. Il-Kunsill ukoll ma semmilix illi qed jgħaddu mimlija. Jiġifieri again, però insertajna li għandna s-seduta tal-Ministeru tagħna għaw iċ-ċermen tal-awtorità hawnhekk nitolbu jieħu nota u naraw x'inhi l-isfida li għandna fuq il-mellieħa. Rigward triq Borċolivier, jiena nifhem illi dinja sfida. Insellem il-memorja tal-ex-Prim Ministru Borċolivier hija sfida illi middera minn semma l-ismijiet għax anke fi triq tar-raba' għandna dik l-isfida jiġifieri triq il-Mellieħa kattilhom il-Kunsill, triq il-Mellieħa, triq Borċolivier u triq Borċolivier ir-raba' it-tnejn għandhom l-istess sfidi. U x'jismu u wieħed ma naħsibx li għandu jitfa' l-ħtija tal-konġestjoni fuq tal-linja. Jiena dejjem ngħid għandna nirringrazzjaw lin-nies li jużaw tal-linja. U naħdmu sabiex is-servizz ikun aħjar. U dak l-appell il-Kunsill Lokali minn ma nagħti iktar dettalji kif żvolġiet il-laqgħa, forsi inti infurmat naf li ż-żewġ il-Kunsillja taż-żewġ naħat kienu infurmati, naħseb li l-Kunsill daħal ċertu narrattiva u ħareġ boħra wara l-laqgħa, naħseb illi għalkemm l-infrastruttura ma tiflaħx għal vetturi kbar bħal tal-linja, ma nix niddisinċentivaw tal-linja minn ġoċ ċentri tal-irħula. Għax jekk aħna niddisinċentivaw il-karozzi tal-linja minn ġoċ ċentri tal-irħula, ifisser li qed ngħidu li n-nies jidħlu bil-karozza privata fiċ-ċentri tal-irħula. U dak illi ġor xarabank jistgħu ġorruh 20-30 karozza privata u tisdiet l-isfida. U tkellimna fuq soluzzjonijiet u anke fuq il-fatt li jiena lest l-inti u majnuna lilin minn dak illi bħala ministeru, bħala awtorità, bħala aġenzija aħna obbligati. Qed nistenna issa l-Kunsill jiġi lura bi ħsibijiet tiegħu. Dik bażikament hija l-pożizzjoni fuq tal-mellieħa rigward li għaddu mimlija qed ngħidlek għaw iċ-ċermen hawnhekk jieħu nota u naraw jekk kellni xil-menti u jekk le nieħdu tiegħek bħala l-ewwel wieħed u naraw x'jista' jsir.
Grazzi. Domanda sull-intern Bajna Kamilleri.
Grazzi, Sur President, Ministru, kemm il-darbojn tiegħek li mistoqsija iżda bħala persuna li ngħaddi kuljum il-Mars għaliex noqgħod inaħat isfel ta' Malta. Għandna interess partikolari sabiex naraw li dan il-proġett mhux biss sejjer tajjeb kif inhu sejjer iżda anke jitlesta. Fiex wasal dan il-proġett għaddi xi ntgħaddi tara l-ħaddi ma jaħdmu meta taħseb għalħin sa illi wara anke li nfetħet l-ewwel kareġġjata ġdida, l-ewwel flyover ġdida meta taħseb illi anke jkun hemm aktar żvilupp fuq dan.
Ministru Jenborġ.
Iva, l-ewwel nett dan huwa l-ikbar proġett infrastrutturali li qiegħed jiġi implementat f'pajjiżna ta' kull żmien, però qiegħed jiġi implementat fi żmien fejn għandek investiment bla preċedent, investiment illi ukoll stajna nispjegaw kif b'64 miljun euro Infrastructure Malta l-estiet jidhir li 14 proġett f'din l-ewwel sena tagħha. Dawn l-14 il-proġett huma proġetti maġġuri bħal tal-Balal, bħal Buqana, bħal Vjal Ħalluqa, bħal triq reġjonali, is-sitt korsiji fuq il-bridge tal-Witt tal-Imsida. U ħafna oħrajn, jiġifieri mhuwiex proġett iżolat. Fi 17 ta' Ottubru konna ħabbarna kif Infrastructure Malta tatna l-aħbar li il-flyovers, l-istrutturi li għatfadal fil-proġett tal-Marsa jitlestew qabel iż-żmien saħansitra. Jiġifieri mhux biss li l-proġett se jkun lest sas-sena d-dieħla, imma qed jantiċipaw il-timelines tagħhom. Fil-fatt sal-aħħar ta' Jannar li ġej ser nibdew nużaw żewġ flyovers oħra u hemmhekk jitneħħew darba għal dejjem it-traffic lights tal-Addolorata. Jannar huwa wara l-bib, jiena nibqa' nippressa biex jekk jista' jkun anke Jannar ma jkunx Jannar, imma Jannar sal-aħħar ta' Jannar. Li hija diġà rekord kumparat ma' kif konna mdorrin qabel. F'Marzu ikolna żewġ flyover oħra, jiġifieri hemmhekk inkunu tkellimna diġà fuq sitta magħluqin. U l-aħħar waħda flimkien ma' xogħol kollu matul din is-sena li ser nibdew. Dan juri kif in-nies tan-naħat isfel mhux biss ma ntesewx fuq din l-isfida tal-konġestjoni ta' traffiku fuq dan il-kurutur din il-ħolqa importanti fil-pajjiż, imma li badna l-proġett, badnih kif jixraq qed niddeliverjawh fi żminijiet rekord u nħares il quddiem sabiex inkunu qegħdin lestu mill-aktar fis possibbli.
Grazzi, niġu sa għatqiet ta' karti, inseħ il-Ministru għall-Enerġija ma' Niġat Elma.
Inqiet fil-medha kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentarja numru 11718. Fisem il-Ministru għal-Għawdex inqiet fil-Medja Kamra korrezzjoni għat-tweġiba tal-Mistoqsija Parlamentari numru 11422 li ngħatat fis-seduta numru 268 ta' 28 Ottubru ta' din sena. U fisem il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali inqiet fil-Medja Kamra viżegar numru 276 ta' 2019 u viżegar numru 277 ta' 2019.
Grazzi. Nifhem li jew għabani ġollar ta' ġurnata, n-għabani bajri kamilleri, għamxie għavvis, mozzjumena għavvis.
Grazie, President, fuq talba tal-oppozizjoni, s-sar t-għarresa mozzjoni bla għavvis, niproponi li l-Kamra t-rizolvi li
għal-laqqa. Għaw, permesso, ġe.
Niproponi li l-Kamra t-rizolvi għal-laqqa tal-Komitat Permanenti dwar kontijiet pubbliċi li nżam għada li 34 ottobru 2019. L-Onorevoli Chris Sajt, membru fl-istess komitat, jinħatar president tal-Komitat minn flok l-Onorevoli BPF Nekadami, fil-waqt l-Onorevoli Robert Kutajer, s-sufficċi l-Onorevoli Chris Sajt bħala membru tal-istess komitat.
Mi s-sekonda? Is-sekonda għal-Vir Robert Kutajer, il-mozzjoni kien finas għamlu vi bajni kamilleri, dak favur, dak kontra, il-mozzjoni għaddit. Ordin ta' ġurnata, nitlob l-iskrivan ta' kamera jaqra l-ordin ta' ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Kumitat ta' Provista, 13 jum stabilit, Ministeru għat-Trasport u Infrastruttura u Proġetti Kapitali, vot 35, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapitali.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-agenda huwa l-Kamra issa tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li għaw taħt il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali.
Nsellimilkom illum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru ta' Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Nixtieq ninforma lill-Kumitat illi skont mozzjoni numru 270 ta' 8 ta' Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam mindaqs bejn kelliema tal-Gvernu kelliema ta' l-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għannaħa tal-Gvern. Se jinsellim Ministru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali l-Onorevoli Ian Borg biex jkjoġbu r-riżoluzzjonijiet tiegħu.
Grazzi. Vot 35, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, li s-somma ta' mhux iżjed minn 100,471,000 titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 35, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali ta' NFA għas-sena 2020. Vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapital, illi s-somma ta' mhux iżjed minn 165,646,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapital, kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020.
Kargato. Jien inkompli għaddej. Mister, jistenni.
Jiena biex ma jitelfukx, ministru, kont qed insikket, mhux biex tiqaf inti. Jekk joġobkom, qed ittelfuh lill-ministru. L-Onorevoli Ministru jista' jkompli.
Grazzi, grazzi, grazzi. Sinjura President, kif ġie indikat il-bieraħ mill-Ministru għall-Ambjent, Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima, fid-draft financial estimates 2020 taħt il-vot kapital tiegħu ġi inserit il-vot 7492 ta' Għali National Park, 2 miljon euro. Meta fil-fatt dan kellu jidher taħt il-vot kapitali tal-Ministeru li jiena nikkappeġġa. Kien għalhekk li l-bieraħ il-Ministru Jose Herrera ressa emenda biex il-vot kapitali 12 Ruman tal-Ministeru tiegħu jonqos bl-ammont ta' 2 miljon euro. Għalhekk issa li qegħdin fi staġġju ta' Kumitat ta' Provista għal konsiderazzjoni tal-voti li għaw taħt il-Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali se nressa emenda għal-voti 14 Ruman sabiex l-allokazzjoni finanzjarja ta' dan l-istess vot tiżdied b'żewġ miljun euro. Ninforma lill-Kamra li dan it-tibdil se jkun qed jiġi rifless kull fejn meħtieġ fil-Financial Estimates 2020 li jitqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra meta niġu għall-istadju tal-appropjazzjoni. Emenda għal vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapital, niproponi li rizoluzzjoni mresqa dwar vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapital, tiġi sostituita b'dan li ġej, illi s-somma ta' mhux iżjed minn 167,646,000 titħallas mill-fond konsolidat li tiġi applikata taħt il-vot 14 Ruman, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, Kapital, kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali tal-nefqa għas-sena 2020.
Grazie ħafna Ministru. Rimarki l-Onorevoli Toni Bezzina.
Vot 35, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali. Personal Emoluments, Item 11, Holders of Political Office. ħassar iċ-ċifra. 99,412 u sostitwixxi minn floka ċifra 99,409. Delete the figure 99,412 and substitute therefore the figure 99,409.
Jekk joġobkom. Grazie, għafna nerġan sejja ħlilek onorevoli Toni Bazzina biex jekk joġbok tagħmel id-diskors tiegħek.
Sur President, nixtieq qabel xejn nirringrazzja lil diversi professjonisti ħaddiema maniġerjali, ħaddiema klerikali, kif ukoll ħaddiema tal-id li jaħdmu f'diversi dipartimenti u entitajiet li jaqgħu taħt il-kappa ta' dan il-Ministeru. Kif ukoll nixtieq nsellem lil Chairman preżenti li ċermen uxxenti tal-Planning Authority, is-Sur Joham Buttigieġ li għalkemm forsi ħafna drabi ma qbilniex, però nixtieq nirringrazzjah ukoll għall-ħidma li għamel tul dawn l-aħħar snin. Però nixtieq nirringrazzjah ukoll lill-Pulizija l-Protezzjoni Ċivili l-Cleansing kif ukoll lill-Leża li għalkemm ma jaqgħux direttament taħt il-kappa ta' dan il-Ministeru il-ħidma tagħhom hija indispensabbli. Kemm biex tinżamm l-ordni fit-toroq tagħna, biex dawn it-toroq jinżammu notfa kif ukoll fil-ħidma tagħhom f'każijiet ta' inċidenti. Fl-introduzzjoni ta' din is-sezzjoni tas-sezzjoni tal-diskors tal-budget dwar it-trasport u l-infrastruttura intqal li x-xogħol qed naraw li jsir sew isir fi żmien stipulat u jkun miżmum kif jixra. Però fil-fatt x'qed isir? Isir sew. Mela, meta wieħed ikun għaddej minn ċertu toroq li jkunu għadhom kemm saru, żgur ma jistax iserraħ rasu mill-kwalità tax-xogħol. Barra l-fatt li jidher ċar illi hemm diversi nuqqasijiet f'dak li għandu x'jaqsam ma' koordinament fix-xogħlijiet. U għalhekk ma nistax ma nsemmix xogħol illi ma laħaqx ċertu livell. L-ewwel nettanna nistennew għaddit iktar minn sena ix-xogħlijiet riparatorji fuq parti mill-bypass tal-Mellieħa illi għalkemm madwar sen ilu l-Ministru kien qalilna li ħajsir ix-xogħol riparatorju, però sal-lum dax-xogħol għadu ma sarx. Triqapa Bologna ġo mar sa skala illi wara inqas minn sena kellha terġa' tinqal għat-triq għax għalkemm inħalaq in-naħa tat-tarmak wara stab illi kellu bżonn jinbedel il-mejn ta' dranaġġ. Triq għaliet mar sa skala wkoll illi wara li ngħata t-tarmak wara ftit beda tielha l-ilma fil-wiċċ tat-tarmak aktarx maħabba xi ħsarat tal-mejnijiet tal-ilma. Triq it-tempesta il-qrendi, triq illi inti fuq il-mijiet tiegħu fuqha, però streċċjatura ta' 30 metru li kienet nieqsa mid-dranaġġ ma kienx hemm mejn ta' dranaġġ fija. Għalkemm ġbidt l-attenzjoni hekk jien personali il-mejn ma sarx, però t-tarmak sar xorta waħda. U kif ukoll fl-istess triq it-tempesta sama magħha, għalkemm sar dan ix-xogħol ta' tarmak kollu f'di triq, però kalver tal-ilma ma sarx. Għalkemm jgħaddi ħafna ilma minn di triq, però di triq forsi b'investiment ta' ftit 1000 euro oħra kienet tissolvi wkoll l-ammont tal-ma li għaddi minnha, però sfortunatament dal-kalvert ma sarx. U mbagħad hemm ukoll triq it-Torri Vinċenti li mqabba. Li għalkemm qed isir xogħol ta' tarmak fija, għalkemm il-mejn ta' dranaġġ wasal sa taħt ħajt ta' proprjetà partikolari, però ma baqgħux dieħlin sat-tarf ta' triq bil-mejn ta' dranaġġ. U mbagħad hemm anke triq ħalfar li miżżurri twaslek għal ħalfar. Niftakar is-sena l-oħra niġbed l-attenzjoni anke f'dil-Kamra waqt l-istess diskors tal-miżuri tal-budget biex jinħadmu l-livelli u anke jiġi studjat biex il-formation levels ta' triq biex di triq ma tgħirix l-ilma, però spiċċajna tajna t-tarmak fuq il-livelli li kien hemm fuq il-witch esistenti bil-problema llum li kif tagħmel naqr ilma tipprova tgħaddi minnha u tispiċċa tgħaddi kważi kważi minn ġo għadira ilma. u wkoll diversi toroq li qed jingħataw it-tarmak fil-kampanja għalkemm huwa sewwa mela le tagħti toroq li huma fil-kampanja li waslu għal diversi l-tziet u anke liqi ta' diversi bdiewa, però jew biex infittxu neħilsu, jew inkella biex jiġu frankat il-flus, kieku sirna attenzjoni x-xogħol isir aħjar. Dawn qed isir it-tarmak, però gutters tal-konkos mal-ħitan tas-sejjieħ mhux qed isir bil-konsegwenzi li it-tarmak jispiċċa jix-xammar mal-ħitan tas-sejjieħ bil-periklu li jekk tagħmel ħalba xita sew jidħol l-ma bejn il-ħajt tas-sejjieħ u t-tarmak u jispiċċa għal t-tarmak li jkun għadu kemm sar. Mbagħad anke semmija ftit ilu wkoll il-Ministru hemm ix-xogħol fuq il-flyover li nfetħet b'tan pompa milux għamil sar parti ta' 40,000 biex nfetħet dik it-triq illi għalkemm dit-triq nfetħet mal-ewwel jien għaddejt minna dakinhar stess jekk mhux l-għada, l-għada jew dakinhar, tgħaddi minn fuq it-tarmak u taħseb li qisek għaddej minn fuq sensiela ta' sleeping policeman. Alla ħas ukollok snienek biss, il-sienek biss snienek għax tispiċċa sfortunatament taqtaw barra. U di triq ġdida. Ftit iktar l-isfel fuq l-istess pont kif taqbad imbagħad ir-rotta tal-isfel mela dan qed ngħidu li l-wiċċ tat-tarmak miegħek sewwa jgħaddi iħossu kulħadd x'abgħu jiġbu l-attenzjoni. Hemm trinka illi taqsam il-flyover u l-istess diġà niżlet. U jiena ninkwieta li jintefqu dal-miljuni fuq dax-xogħol, però mill-lider m'hemmx ċertu attenzjoni għal ċertu dettall. U wieħed irid joqgħod attent meta tkun qed tonfoq dawn il-flus kollha, flus il-poplu, flus it-taxxi tal-poplu, però l-kwalità tax-xogħol ma tkunx qed tilħaq il-livell mixtieq. Però mhux biss, għalulna wkoll li x-xogħol jibda jitlesta fi żmien stipulat. U hawnhekk ukoll irrokkajna. Nifhimha li kull xogħol irid iż-żmien tiegħu, però iż-żejjed u kollu żejjed. U hawnhekk ta' min insemmi forsi xi toroq illi x-xogħol fuqhom ilu jiġġebbet snin. Għandek si il-kuċċart ħa safi. Diġà għaddew 7 snin minn meta l-Partit Laburista tagħlaq fil-gvern, ix-xogħol kien beda fi żmien gvern nazzjonalista, insemmija kull sena l-Ministru jgħid li x-xogħol ħajitlesta, però għaddew 7 snin u x-xogħol f'din triq għadu nofs leħja. Hemm ukoll it-triq ta' witta ħal-Balzan. Illi sfortunatament kellhom jagħmlu sena martirju biex għaddew xi xogħlijiet ta' drenaġġ. Issa ngħata t-tarmak, però arġajna l-istess, ċertu xogħol kien hemm milux tappjera ta' drenaġġ ċediet wara ngħata t-tarmak illi wieħed irid jara naqa' attent ix-xogħol li jkun qed isir jilħaq ċertu livell illi x-xogħol m'għandux tagħmlu tarġa' taqalgħu wara 4 ijiem. Triq iż-żonqor mar sa skala wkoll ilhom għaddejjin bix-xogħol sena bis-sitwazzjoni fejn diversi residenti l-istess jispiċċaw jgħixu fit-trabijiet, f'dar każ partikolari anke kellhom waqfu s-servizz ta' trasport pubbliku, offrewlhom servizz alternattiv, ħalli kun qed ngħidu kollox, f'xi forma ta' xi minivan, però xortat hemm inkonvenjenti li sena wara dax-xogħol għadu ma tlestix. U diversi xogħlijiet oħra. Beda x-xogħol gaż dawn biex niftehmu hekk qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, però wara li għaddew il-Kunsilli Lokali, l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropej qisu x-xogħol slowja f'daqqa. Mbagħad hemm li jinżamm ix-xogħol kif jixraq. L-istess tagħmel ftit ċita u tispiċċa kollhom kien marra bl-ilma. Mill-lider it-tindif tal-Water Calvert huwa ineżistenti, xogħol li ma jistax jisir wara li tibda x-xita. Xogħol li jrid isir fis-sajf qabel jidħol l-istaġun tax-xitwa. Infrastructure Malta. Mela. Aġenzija li responsabli mil-bini ta' toroq tagħna. Anka l-ideja prinċipali ta' din l-aġenzija kienet li timbidel il-mentalità ta' kif isir ix-xogħol, però sfortunatament naħseb li kbar problema li għandha din l-aġenzija huwa forsi għaġla żejda biex isiru jintefqu 700 miljun euro f'xogħlijiet ta' tarma. Però mbagħad forsi hemm nuqqas ta' attenzjoni li dan ix-xogħol isir b'sena kif ukoll konsultazzjoni wiesa ma' kulħadd. Il-Ministru dejjem jikkommenta u forsi jipprovejx bet naqsa ta' din naħa tal-kamra jgħidilna li ma qbilniex ma' l-iffurmar ta' din l-Aġenzija, però nixtieq l-ewwel nett ngħid li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista qatt ma konna kontra li tiġi ffurmata l-Aġenzija Infrastructure Malta, però l-Oppożizzjoni kienet kontra kif toopera di l-Aġenzija. Per eżempju, konna proponejna numru ta' amendi biex l-opera ta' dell-Aġenzija kun aħjar milli jullu, però s-soltu waqgħu fuq widnej torox. U fiex ma naqblux mal-gvern fi twaqqif ta' dell-Aġenzija. Per eżempju li permezz ta' dell-Aġenzija il-gvern reġa' mexxa l-arloġġ lura għal żmien it-tmeninijiet fejn iċċentralizza l-poteri tiegħu. Mela fejn qabel kellna gvern fi żmien wara s-87 wara s-snin 90 meta ġew formati l-Konsilli Lokali fejn il-gvern iddeċentralizza l-poteri tiegħu, b'din l-Aġenzija il-gvern reġa' ċentralizza il-poteri kollha li kellhom il-Konsilli Lokali, bħal pereżempju fejn qabel Kunsilli Lokali jiddeċidu huma x'toroq isiru ma jsirux, illum spiċċena f'sitwazzjoni fejn il-gvern jiddeċidu waħdu fejn isiru ċertu toroq. Huma ftit l-istanzi fejn din l-Aġenzija jew inkella il-gvern jikkonsulta ma' Kunsilli Lokali fejn jkun ser isir ix-xogħol. U għalhekk aħna konna tlabna lill-gvern li bħala parti mill-liġi kull fejn ikun se jsir xogħlijiet speċjalment ta' infrastruttura u xogħlijiet ta' toroq, din l-Aġenzija tkun trid tiddiskuti bil-fors mal-Kunsilli Lokali. Però proposta li l-gvern ma ċċettax. U anke l-fatt li ġejna f'sitwazzjoni fejn din l-Aġenzija Infrastructure Malta kważi kważi ġiet il-kontrattur u r-regolatur fl-istess ħin ta' dak kollu li kollu x-xaqsam ma' infrastruttura fil-pajjiż, bini ta' toroq, xogħlijiet ta' mondlijiet u xogħlijiet infrastrutturali oħra. Però fejn qabel jekk kellek Kunsill Lokali li bil-fors jikkonsulta ma' diversi entitajiet meta jkun se jsir ċertu xogħol, illum il-ġurnata tiddeċiedi l-Aġenzija weħda u iktar huwa mill-ile konsultazzjoni anka biskuża li x-xogħol ikun maġel isir ftit li xejn. U dan ħareġ ċar anka minn diversi proġetti li saru. Ma nsemmu xejn pereżempju triq tal-Balal. Sar ix-xogħol u l-applikazzjoni tal-permess saret meta kien kważi tlesta x-xogħol. L-istess Pjazza Spinola San Ġiljan sar ix-xogħol per applikazzjonijiet il-Planning Authority ma sarux. Każ ieħor is-Central Link ta' ħattart fejn ħarġu t-tender qabel ħareġ il-permess tal-Planning Authority. Mbagħad hemm il-każ ta' Santa Lucia fejn is-Supretendenza tal-Wirt Kulturali ġew injurati għal kollox u sfortunatament spiċċaw waħda mill-entitajiet anke maħabba fdalijiet li hemm fil-viċin kważi injorati għal kollox. U x'ġara mbagħad wieħed isaqsi mill-koordinament tax-xogħlijiet. Koordinament li l-idea ta' anke fi żmien kien hemm il-Coordination Unit kienet biex isiru diskussjonijiet bejn diversi entitajiet fosthom il-Water Works, l-Ena Malta, Drainage u diversi entitajiet oħra biex qabel ma jsir ix-xogħol wieħed jara x'hemm bżonn bżonn ta' xogħol infrastrutturali f'toroq partikolari qabel jibda x-xogħol tat-tarmak. Però anke l-ġimgħa l-oħra għamilt intervent f'dan il-Parlament waqt id-diskussjoni tal-Ministeru tal-Enerġija u maniġjar tal-ilma u jidher ċar illi għalkemm id-dinja ideali titlob li dawn il-Ministeri jaħdmu flimkien, però milli jidher il-komunikazzjoni bejniethom hija nieqsa u dan anke joħroġ ċar minn ċertu xogħlijiet fejn kif semmejt diġà ċertu servizzi isir ix-xogħol ta' tarmak. Però ċertu infrastruttura li fl-aħħar mill-aħħar l-iktar ħaġa importanti fit-toroq tagħna diversi servizzi li ma nistax ngħaddu bihom ma jittieħdux inkonsiderazzjoni. Anke l-fatt li din l-aġenzija qed timmaniġja naħseb wieħed mill-ikbar budgets 700 miljun euro f'xogħlijiet ta' tarmak. Nispera li qed isir l-iskotinju kollu neċessarju anke li naraw li konna value for money għax-xogħlijiet li jsiru, kif ukoll ma nistgħux nibqgħu nofqu ċertu flus, ammont kbir ta' flus, mingħajr ma jsir ix-xogħol kif titlob l-arti u s-sena. Jiġifieri li wieħed jara x'hemm bżonn ta' servizzi, x'hemm bżonn li servizzi jinbidlu, li jsiru water culverts, li jsiru service ducts, kif ukoll xogħol relatat ieħor biex kemm jista' jkun triq issir darba u mhux tarġa' jkollok taqlaq ħawer erba' tiem. Anke l-fatt li meta jsir xogħol ta' tarmak ma jinħadmux il-livelli u għalhekk nispiċċaw fis-sitwazzjoni li tingħata kif tagħmel ħalba xita nerġa' nispiċċaw bit-toroq marqin bl-ilma. Jina nemmen li jekk isir sforz minn kulħadd, anke din l-aġenzija tista' tibda tipperforma aħjar fosthom suġġeriment li jkun hemm anke setta proċeduri kif isiru ppjanar ta' toroq u anke kif tagħmel ix-xogħol l-eżukazzjoni tax-xogħol u anke post execution ta' xogħlijiet ta' toroq. Anke għandu bżonn ikun hemm introduzzjoni ta' koordinament aħjar tax-xogħlijiet biex fix-xogħol tax-xogħol tat-toroq ikunu inklużi anke xogħlijiet ta' servizzi, l-introduzzjoni ta' service ducts, l-introduzzjoni wkoll ta' water culverts, kif ukoll għax ixle ikun hemm research and development unit fih dan l-aġenzija biex wieħed jesplora metodi ġodda ta' bini ta' toroq. U mbagħad hemm il-kwistjoni tas-siġar fit-toroq. Jiena l-bieraħ ħadd pjaċir nisma l-Ministeru José Herrera isemmi bil-diversi proġetti ta' msaġar li ħajsiru fil-pajjiż sema ta' qali, Benajsa u Tfulija. Però jiena nsaqsi x'inhi r-raġuni li kull fejn ikunu ħnagħmlu xogħlijiet ta' toroq ma ħallu s-siġra fit-triq, ma jkunx hemm siġra li ma narawx kif naqalawha. Huwa possibbli m'aħniex kapaċi li fid-diżin nintegraw is-siġar li jkun hemm fit-toroq. Tifhimha li ċertu stanzi jkollok taqlaħħom is-siġar u kif tista' tagħmel mod ieħor, però għandu jsir sforz illi ammont ta' siġar li tkun tista' biex ngħidlek iddur magħhom bid-diżin jitħallew hemm u mhux taqbad u taqla is-siġar li kull siġra li jkun hemm fi triq. Insemmi każ partikolari ħalluqa għandek triq ħalluqa f'Santa Lucija kif ukoll l-underpass ta' Santa Lucija fejn inqalaw u ħajinqalaw madwar 800 siġra fil-maġġor parti tagħhom protetti. Anka kien hemm diversi toroq oħra li nqalaw s-siġar minnhom, pereżempju f'Ħal Balzan, via l-Avjazzjoni ħalluqa, via Aldo Moro, 13 ta' Diċembru, illi orret kif għad diġà f'ċertu stanzi ma tistax tagħmel mod ieħor, però wieħed għandu jibda jara li fejn hu possibbli ċertu siġar ma jinqalawx u ċertu siġar li jkunu hemm li forsi jkun jista' jagħmlu ħsara lit-toroq tagħna tara kif isir xogħol illi iżhom lil da siġar milli jagħmlu ċertu ħsarat fit-toroq tagħna. U anke l-fatt li il-Ministru xikultant jipprova jagħti l-impressjoni illi it-toroq bdew isiru kemmillu tal-Partit Laburista fil-Gvern, naqbad insemmi ma taqaf differenti bypasses, il-mini tal-Università Santa Venra, Triq Garibaldi, Triq Diċembru 13, il-Belt Valletta kollha toroq li saru fi żmien gvernijiet nazzjonalisti, diversi toroq fawdex ukoll, u anke mijiet ta' toroq residenzjali. Nixtieq infakkar li qabel tal-ewwel nazzjonisti fil-Gvern qabel is-87 it-toroq residenzjali kien jisiru dak li ngħidulu biż-żrar u l-qatran tal-kitla. Illum il-ġurnata kull triq residenzjali li fija xi tarma kfija dak kollu saru minn gvernijiet nazzjonalisti mis-87 li law. U mbagħad hemm Transport Malta. Jina xtieq nagħmel referenza wkoll għal ċertu naqqosijiet illi għandkemm fir-rigward ta' security enforcement li għalkemm l-ammont ta' daw is-security enforcement diet b'mod konsiderevoli minn madwar 50 qabel l-elezzjoni tal-2013 illum hemm madwar 200 ziedat 400%, però l-kondizzjoni ta' daw il-ħaddiema mixejn pjaċevoli. Għalkemm il-xogħol prinċipali tagħhom suppostu li jduru fuq xogħlijiet ta' diversions ta' toroq, jiċċekkjaw li hemm it-tabelli u dal-affarijiet, illum il-ġurnata spiċċaw id-dereġu traffiku. Però li jinkwatani l-iktar hu illi meta daw il-ħaddiema kun qed jagħmlu xogħolhom mhux qed jingħataw l-għodot li għandhom bżonn. Pereżempju, ikunu fit-toroq m'għandhomx maskli apposta. Jina taw maskla ta' ċarruta, però għanna ninvestu biex kun hemm maskli apposta għal dan nies biex ma jibqgħux jieħdu ċertu nies barja kulħadd jaf huma jkunu preżenti fejn iktar li jkun hemm traffiku u għalhekk għandna nissalvagwardjawhom il-ħajja tagħhom ukoll. Anke hemm nuqqas ukoll ta' apparat bħal huma apparat sempliċi, bħal huma tabelli ta' stop and go meta jkun qed jiddiriġu traffiku anke barriers. U anka kien hemm min il-menta miegħi li r-roaster idhom għaw joħroġ l-aħħar minuta minflok ikunu avżati minn qabel biex ikunu jafu wkoll fejn serin jaħmu. Però waħda mill-akbar problemi li għandna f'pajjiżna kienet problema u għadha problema hi il-problema ta' traffiku. Problema ta' traffiku ovvjament toħloq problemi oħra bħalmi problemi fis-saħħa tagħna ma ħabbas niġġi starja, ħela taħin fit-traffiku, inċidenti, umwiet fit-toroq tagħna. Kif ukoll hawnhekk hemm ukoll diversi raġunijiet għax iex fl-opinjoni tiegħi il-Gvern falla fosthom nuqqas ta' appjanar fit-tul kif persuna kont tista' tivvjaġġa minn post għal ieħor fl-inqas impossibbli. Però bl-iktar mod sikur u bl-inqas tniġġis fl-arja. Billi jitwassaw it-toroq biss mhux se nsolvu l-problemi, anzi bit-twessiq ta' ċertu toroq kull met nagħmlu nispustjaw it-traffic jams, nagħti eżempju, pereżempju ix-xogħol ta' twessiq ta' toroq li sar quddiem il-Marsa Sports Ground. Għalkemm solva l-problema ta' traffiku hemm. Però l-lum il-ġurnata qed jonħolqu problema ta' traffiku fil-Triq Diċembru 13 u fit-Tala tal-Kavlerija. L-istess ukoll bħalissa preżentament qed jintuża wieħed mill-flyovers biex it-traffiku mill-Marsa jimur lejn it-Tala ta' Garibaldi, tnaqqas it-traffiku all right minn hemmhekk, però s-sett jinqabad bit-traffiku triq il-Kunsil tal-Ewropa u vija l-avjazzjoni ċivili. U għalhekk iridu nibdew naħsbu iktar barra mill-kaxxa. Fis-sens li fejn ikun se jsir anke twessih ta' toroq jekk jista' jkun tingħata priorità għal bus lanes u anke għas-cycle lanes b'mod u maniera illi min jażel dal-mezz ta' trasport ikun jista' jasal minn post għal ieħor iktar malajr. Jiżdiedu ċertu toroq diretti anke fit-trasport pubbliku fejn hemm ċertu frekwenzi, il-Ministru anke minn mistoqsijiet li għamiltu fil-parlament qed jistudjaw l-introduzzjoni anke ta' żjieda ta' proposti, żjieda skużawni ta' rotot. Mbagħad ukoll jekk issemmi traffiku ma s-sistax ma semmix it-trasport pubbliku. Illi minn statistika kollha ħarġet il-bieraħ mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, sfortunatament għalkemm il-Ministru għadu kemm għal issa stess għal il-patronaġġ fis-sistema ta' trasport pubbliku żdied, però ovvjament il- ism li jider il-servis ta' trasport pubbliku mhux qed jaqdi n-nies kif kellu jaqdihom, tant li għed l-żjieda ta' żdiedu madwar 73 karozza kuljum, illi da' juri li għal kemm qed inħassu madwar 32 miljun għal dis-sena ħajżdi ta' 32 miljun is-sussidju li nagħtu lill-operatur ta' trasport pubbliku fis-sena, da' mhux jilħaq l-aspettattivi ta' n-nies. Anka għandna servizz ta' trasport pubbliku li għalkemm sussidjat mill-poplu Malti, jiena waslu li diversilment anke minn ħaddiema, illi il-ħaddiema Malti mhux qed jiġu trattati bl-istess mod bħal meta jiġu trattati l-ħaddiema barranin. Illum il-ġurnata għaw minn madwar 1300 xofier għaw madwar 1000 barrani, però milli jina saqsi forsi stajt ċekjan kal ministru għallu li fejn hemm istanzi li sakemm tiġi mġedda t-teg ta' Transport Malta li l-ħaddiema barranin tu għom ċans jagħmlu xogħol ieħor, però l-Maltin jispiċċaw jibgħatu għom id-dar. Sakemm ovvjament bla paga, sakemm jittiġi mġedda t-teg, li l-overtime jtinata fil-maġġor parti tagħha lill-xufiera barranin u mhux lill-Maltin, anka f'każ li Malti jispiċċa jasal tard tax-xogħol, joħroġ lu ċarġ bħala gross misconduct, però jekk ikun barrani toħroġ lu minor offense, u anka li hemm ċertu xufier jekk ikun xufier jekk ikun barrani jitlaq minn mal-kumpanija. Ġilu offre u l-man kaxol part-time, pero l-Malti ma jtu għamx l-istess opportunità. Kien hemm diversi miżuri oħra, pero il-ħin u li ju, u għakolli nipprova naqta fil-qasir, kien hemm diversi miżuri li kien hemm miżuri tajbin, per eżempju bħal roħs fit-tariffi għad-dawl biex jiġu ċċarġjati il-karozzi elettriċi. Però iħassra li anke mill-istatistika li ħarġet il-bieraħ kull ma wieħed fil-mija biss ta' karozzi li jaħdmu jew biddaw jew inkella b'sistema hybrid. Anke l-fatt li min jixtri karozza tal-elettriku jiġi eżentat mit-taxxa ta' reġistrazzjoni hija xi ħaġa tajba. Però wieħed irid jara l-gvern irid jara biex jixtraw iktar dat-tip ta' karozzi illi jsiru aktar affordabbli, forsi anke jiddaħlu skemi oħra fejn l-ispiża fuq dal-karozzi tonqos lotja fuq ir-roti u r-roti tal-elettriku, però mbagħad wieħed qed jikkonsidra semmija wkoll fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari illi r-reġistrazzjoni tal-iskuters m'għandix tkun bil-flus u anke l-liċenzja tagħhom jew ma tkunx bil-flus jew kollha tkun irħas mill-moturi, mhux il-proposta li kien hemm oriġinali kien qed tkun illi tkun qoli iktar mill-moturi. Il-miżura tal-iskappjar hija inizjattiva tajba wkoll għax nibdew biex ngħidlek neħilsu minn ċertu karozzi antiki u għalhekk jitnaqqas it-tniġġis u diversi miżuri oħrajn. President, ħaj kolli nagħlaq għax il-ħin skada, għalkemm xtaqt li forsi kolli naħħel iktar, però sfortunatament il-ħin huwa li hu, però qabel nagħlaq xi tagħmel ukoll riferenza xi proposti li għamilna aħna bħala Partit Nazzjonalista fil-pre-budget document li ta' min il-gvern joħu konsiderazzjoni, per eżempju, li jenata incentiv li min juża l-karozza privata tijaw is-sibtu l-ħadd u għalhekk jibda ħalas il-liċenzja prorata għall-ġranet li tkun ħadd intuża, illi jikkonsidra bis-serjetà l-introduzzjoni ta' trasport pubbliku tal-massa għaw bil-introduzzjoni jekk hemm bżonn ta' metro, kif ukoll mixed uses bħal karozzi tal-linja, trasport bil-baħar, roti u anke mezzi oħra. Li ssir kampanja edukattiva fl-iskejjel tagħna minn età żgħira biex it-tfal minn età żgħira ikunu jafu l-arfin ta' mezzi ta' trasport varju minn dak tradizzjonali, jiġu wkoll provdu trasport b'xejn ħaddiema kollha tal-gvern, kif ukoll jingħataw inċentivi fiskali għal minn kumpanija privata jkun jixtieq idaħħal trasport b'xejn ħaddiema tiegħu. L-introduzzjoni wkoll ta' bus lanes iktar milli hemm, kif ukoll ta' cycling lanes, illi anke waqt bini ta' toroq ġodda jibdew jiġu inklużi s-service duct biex jiġi frankat illi mażmien nispiċċaw ikonna narġaw naqalgħu it-toroq minħabba ħsarat fis-servizzi, però biex nagħla nilqa' wkoll bippjaċir il-diversi proposti uħud mill-proposti li kellna aħna fil-pre-page document u anke konna qinna nipproponuhom mill-2016 minn dokument li konna ħriġna aħna. U hawnhekk insellem lill-kollega Marta Sportelli li kienet ħadmet ukoll bleda fuqu u iż-żieda fir-rotot u frekwenzi ta' trasport pubbliku, li anke bil-bords li għandhom trasport Malta jibdew jintużaw ukoll biex jagħtu upgrade lit-traffiku li jiżdied it-trasport bil-baħar madwar il-pajjiż u li kun hemm inċentivi fiskali biex kumpaniji u individwi jibdlu il-flotta tal-vetturi tagħhom u jdaħluhom ġodda u jiġu skrappjati l-antiki. Jiena nemmen li bħalma f'dal-budget kien hemm ċertu proposti tal-oppożizzjoni li fl-aħħar daħħalhom fil-budget tiegħu, illi jekk naħdmu iktar mill-viċin gvern u oppożizzjoni ikunu nistgħu nagħtu lura pajjiż aħjar minn dak li qed ngħixu fih illum aħna. Grazzi.
Grazie ħafna. Aktar remarki l-Onorevoli Marti Sportelli.
Grazzi, kif kien jagħti spjega tajjeb il-kollega Tony Bezzina llum qegħdin nitkellmu dwar il-Ministeru ta' Trasport u fost affarijiet oħra trasport u ppjanar u fil-ftit minuti li għandi xtaqt li primarjament niffoka fuq il-parti ħanajtek li tiffoka fuq l-ppjanar. L-ewwel nett, naħseb irridu nifmu illi dan huwa ministeru illi jiddefinixxi il-Malta tal-lum u koll il-Malta tal-futur. Dan huwa ministeru illi qiegħed jikkonkretizza u fiż-żewġ sensi tagħha in a way lill-Malta tal-lum u koll lill-Malta tal-futur. U allura naħseb illi huwa ministeru sensittiv ħafna. Huwa ministeru illi mhux biss irid ikollu viżjoni, mhux biss irid jaħseb fl-immedjat u wkoll fit-tul, imma irid jieħu on board kemm jista' jkun ammont vast ta' stakeholders u ammont vast ta' idejat biex Malta verament tibqa' il-Malta sabiħa li aħna nixtiequ illi ikollna. Sentejn ilu il-Partit Nazzjonalista konna bħala oppożizzjoni ippreparajna dokument illi kellu il-fuq minn 170 proposta illi kienu qegħdin iħarsu lejn pajjiżna mhux mill-lenti ta' pjanar in isolation waħedha, mhux mill-lenti ta' ambjent in isolation, mhux mill-lenti biss ta' saħħa in isolation, mhux biss minnaħa ta' edukazzjoni in isolation, però għarafna illi pajjiżna qiegħed f'mument delikat fejn jekk verament irid ikollna dak l-ppjanar neċessarju biex il-pajjiż mhux biss ikun sabiħ, imma jkun pajjiż abitabli, ikun pajjiż livable, ikun pajjiż fejn mhux biss it-turist jieħu pjaċir jiġi, imma wkoll il-Maltin u l-Awċin illi jgħixu hawnhekk. U f'dan id-dokument il-ħsieb il-bażi għabbażi ta' xi inkiteb kien illi ejja ma naħsbux biss f'Malta tal-lum, imma ejjew fl-imkien nagħmlu pjan illi joħodna fuq ammont ta' snin. U aħna konna hemmhekk qegħdin nitkellmu fuq Agenda 2050. Ċifieri li minlum sas-sena 2050 ikolna numru ta' milestones, numru ta' indicators u numru ta' target setting mechanisms. Kif aħna nistgħu nilħqu l-miri illi nkunu issettjajna illi irrelevanti min ikun il-politiku, irrelevanti min ikun il-ministru u irrelevanti min ikun fil-gvern, dawn il-miżuri, dawn l-inċentivi, dawn il-milestones wieħed jilħaqhom. U għaliex naħseb illi dak jien ħsieb u approach għaqli. Għaliex jekk naraw x'ġara, mhux qed ngħid biss għalkemm ilu l-Partit Laburista fil-Gvern, però jekk wieħed jara x'jiġri meta jkun hemm kambjament fil-Gvern u saħan sitra anka reshuffle bejn il-Ministri fl-istess gvern, ħafna drabi li jiġri hu illi min jilħaq ma jkunx irid jattwa dak ta' qablu, jew ikun irid jagħmel l-affarijiet differenti ħafna. U allura kif qed ngħid pajjiżna llum ma jaffordjax iktar illi kull darba li jinbidel il-politiku l-ippjanar ta' pajjiżna jbati, l-ambjent ta' pajjiżna jbati għaliex finalment qiegħed jispiċċa jbati il-poplu Malti u Awċi. Fl-2017 ukoll kelli l-opportunità li nkun fuq it-television nieħu sehem fi programm mal-Ministru Ian Borch. U dakinhar konna qegħdin niddiskutu s-suġġett ta' traffic f'pajjiżna illi wkoll huwa suġġett importanti. U dakinhar jien kontatt naħseb wasalna fi żmien fejn dilixju taħraq nindirizzawha b'mod kif kien ġie indirizzat is-settur tal-financial services. Illi inti jkollok political consensus miż-żewġ naħat tal-Kamra. U naħseb illi verament għatta kemm il-darba ġod il-Kamra u se nerġa' ngħidha. Wasal iż-żmien illi fejn jidħol l-ippjanar, nitkellem fuq urban planning u wkoll l-ambjent nibdew napproċjawh b'mod differenti minn dak li qegħdin napproċjawh s'issa. U tgħidli għaliex qed tgħid hekk. Irrid ngħid illi din ir-riċetta diġà ġiet ippruvata f'affarijiet żgħar, però ħallit fl-opinjoni tiegħi effett pożittiv. U allura naħseb illi ġala darba fuq affarijiet relattivament żgħar ħadmet u rrid insellem minn hawnhekk il-Ministru illi u ħansemmihom. Mela fil-Financial Services kellna l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi propona li jkun hemm political consensus. Il-Ministru naħseb għamel sewwa meta bdejna issa nirrevedu r-ruling policy waqqaf kumitat illi fih l-input ta' diversi stakeholders inkluż ir-rappreżentanti tal-Oppożizzjoni. U naħseb illi dak huwa xi ħaġa li għandna nwessawha ferm iktar u mhux inħalluha biss għall-policy waħda, ma verament nemmen illi wasalna fil-mument kruċjali ta' pajjiżna fejn u se ngħidha bl-Ingliż għax tiftiehem aħjar. We must stop political bickering. Irridu nifqu nitajru bejnietna min għandu raġun u min kellu raġun. Ġifieri jiena niġi hawnhekk u niddejjaq illi kollok l-Oppożizzjoni illi iva mela le ġieli tagħmel proposti illi huma tajbin u għaliex forsi gvern nazzjonalista preċedenti ikun għamel differenti minn dak li qiegħed jiġi proposti llum. Flok ngħidu ara, din il-proposta hija tajba. Ejjew naraw kif nistgħu natwawha, nirranġawha wkoll ħalli tkun aħjar. Le, ir-risposta tkun mela nsejtu 20 sena ilu x'għamiltu u ġieli wkoll ikun hemm dik l-attitudni minnaħa tagħna wkoll. Jiena naħseb illi f'dan is-settur wasal iż-żmien illi nuru iktar iktar maturità. U kif qiegħda hawnhekk fuq dan is-suġġett xtaqt insellem il-Sur Johan Buttigieġ illi rrid ngħid kemm il-darba ma konniex naqblu jiena s-Sur Johan Buttigieġ u kemm il-darba u jgħid abbjatu jien ngħid iswed u wkoll vice versa. Però l-verità hi wkoll illi mill-esperjenza li għandi jiena fuq il-planning board fejn hu wkoll kien ikun membru dejjem ħallina illi nesprimu l-opinjonijiet tagħna. U naħseb illi dik hija kwalità illi għanna najdu illi iva kienet kwalità illi kienet tajba u nispera illi min se jkun qiegħed jieħu post is-Sur Johan Buttigieġ jara kif jagħmel u jisma lil kulħadd. U jekk membru min-naħa tal-oppożizzjoni għandu raġun fuq punt, mhux għax huwa min-naħa tal-oppożizzjoni naraw kif induru magħha u ngħidu illi għandhom ħażin. U l-istess min-naħa tagħna tal-oppożizzjoni. Jekk hemm proposta min-naħa tal-Gvern illi hija tajba, għandu jkollna iktar il-kuraġġ illi ngħidu din hija tajba. Jew inkella tajba, imma ejjew nagħmlu hekk, ħallin tejbuha u tiġi aħjar. Jien nemmen li din hija l-politika illi qegħdin ifittxu il-Maltin u l-Awċin illum. Il-Maltin u l-Awċin iridu jifmu aħjar aħna l-politiċi x'kapaċi nagħmlu biex Malta u Għawdex ikunu aħjar. Illum fuq Newsport il-partikolari hemm artiklu illi qed jirrapporta x'qalu il-din tal-Faculty of Social Wellbeing, Dr. Andrew Azzopardi, u id-din dekan tal-Faculty for Built Environment, il-profs Alex Torpiano. Illi meta wieħed jaqra l-artiklu, isib illi dawn it-tnejn min-nies illi huma nies kulti, illi s-suġġett tagħhom jafu sew, illi meta jitkellmu huma kulħadd jagħti waiting lil dak illi jkun qiegħed jintqal, anka huma qegħdin jissuġġerixxu illi l-approach illi għandni kif spjegajt fil-bidu jien għandu jiġi implementat speċjalment fejn jidħlu il-planning issues. U dawn qegħdin jgħidu hekk. Gazzetta qed tirrapporta li dawn it-tnejn, dawn iż-żewġ dekani, qegħdin jgħidu illi jekk ma jkunx hawn, u ħanaqra, socially just, jiġifieri fejn jiġi trattat kulħadd l-istess. U forward looking urban and rural planning, u mhux waħda ħjar mill-oħra, urban and rural planning, then we are risking the exponential exacerbation of our current challenges. Jekk noliġjaw ukoll illi minħabba nuqqas ta' ippjanar f'ċerta komunitajiet, f'ċerta areas, illum għandna Maltin u Awċin li qegħdin jgħixu sani kwota who live in miserable and unbearable context. Se nerġa' ngħid, dan il-miserable u unbearable context ma sarx kollu mill-biera għallum jew minn sena għall-oħra, ilu jakkumula fuq numru ta' snin. U għalhekk jiena tinutli ħanoqogħdu nwaħlu f'xulxin għax intom għamiltu hekk u intom għamiltu hekk u intom m'għamiltux hekk u intom m'għamiltux hekk. Jekk verament qegħdin hawnġew ġewwa dal-Parlament biex nagħmlu inħallu warajna xi ħaġa tal-ġid għal Malta u Għawdex tagħna, irridu ninsew dad-differenzi u nieħdu dan l-approach. Dal-artiklu jidentifika wkoll punt ieħor importanti illi nemmen ħafna fih u kemm il-darba semmejtu fid-diskorsi tiegħi inkluż meta kemm il-darba tkellimt fuq is-Superintendence of Cultural Heritage. Inutli jkollok l-awtoritajiet, inutli jkollok min qed imexxija jkun bniedem jew bniedma kapaċissima jew kapaċissimu jekk in-nies l-oħrajn illi jkunu jaħdmu fid-dipartimenti rispettivi ma jkunux ukoll kompetenti. U allura naħseb illi il-Gvern għandu jagħmel sforz biex il-dawk il-ħaddiema li huma kompetenti f'dan is-settur, inkluż ħaddiema li llum ma jaħdmux mal-gvern, naraw kif namlu biex ninċentivawhom biex flimkien mas-soċjetà ċivili nġibu l-kulħadd on board ħalli xi darba verament ikolna l-urban planning u rural planning illi tant għandu bżonn il-pajjiż. Punti oħor li joħroġ ukoll minn dan l-artiklu illi għalija naħseb huwa l-aħjar statement illi hawn f'dan l-artiklu kollu. Hawnhekk qed jgħid illi planning should not be used as a political tool to placate and pander to the demands of a specific sector by adopting quick fixes and populist solutions. Din hija kruċjali. U għalhekk jien fil-bidu għadt illi huwa importanti illi kulħadd jiġi trattat l-istess u mhux għax settur huwa finanzjarjament b'saħħtu iktar minn ħadd ieħor, mela s-settur li huwa iktar vulnerabbli jispiċċa jinqata' lura. U nerġa' ngħid, naħseb illi dawn is-soluzzjonijiet jistgħu jinstabu biss jekk naddottaw approach fejn il-gvern u l-oppożizzjoni jaħdmu iktar flimkien. Punti oħrajn illi joħorġu ukoll u s-referenzalihom f'dan l-artiklu. Min ġieli semgħani nitkellem hawnhekk fil-Parlament, speċjalment meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-ippjanar. Hemm numru ta' punti illi nsemmihom f'kull diskors u naħseb kull jekk jisimgħuni l-istess nies jgħidu di ħaddum it-tambar fuqhom iva. Indum intambar fuqhom sakemm fl-aħħar dawna jiġu indirizzati u indirizzati b'mod sew. U nerġa' ngħid. Ejja u naraw kif nistgħu naħdmu aħjar fuqhom. Nistgħu naqbdu l-isped illi llum anke għandek dawn it-tnejn min-nies illi qegħdin jgħidu illi ma kienx l-aħjar dokument biex nirregolaw kif isir l-urban planning u rural planning ġo pajjiżna. L-ewwel netta huwa dokument vag. Huwa dokument ta' ftit paġni ma jistax ikollok dokument 20 paġna li jirregola kif ħajsir l-iżvilupp ta' pajjiżna. U t-tielet punt huwa illi d-dokument prattikament skada qabel kważi prattikament daħal in vigore. U allura apparti illi dal-isped għandu jiġi reveduta, però jrid jiġi revedut viżjoni kif spjegajt fil-bidu b'Aġenda 2050. Biex anka kif spjegajt fil-bidu, mhux kien bidel il-gvern jew jinbidel ministru jew ieħor nerġgħu nibdew kollox from scratch u miskin il-poplu Malti. Hemm l-structure plans illi bit-tajjeb u l-ħażin kollu tagħhom dawna kienu joffru dak li ngħidulu a holistic view ta' l-spatial planning illi kien hemm bżonn għall-pajjiżna u l-master plans. Ġri dawn huma tliet affarijiet kruċjalissimi jekk verament irridu li pajjiżna jibqa' pajjiż sabiħ. U naħseb ħadd ma ħajmerini fuqhom il-mod ta' kif jiġu upgraded, il-mod ta' kif jiġu updated, mela le niddibattu fuqu u niddibattu kemm hemm bżonn, però l-importanti illi jsiru u jsiru mod tajb. U bħalma tqabel, bħalma l-Ministru kellu l-kuraġġ illi f'policy tant taħra, illi hija l-rural policy, jagħmel kumitat u fil-kumitat illi jiltaqa, kien jiltaqa regolarment għaliex issa l-feedback għadda, kellu l-kuraġġ illi qed deter li stage of discussion meta ġeneralment ikollok il-gvern illi qed jiddiskuti man-nies tiegħu biss, kellu l-kuraġġ illi f'dak il-kumitat jinkludi l-NGOs u jinkludi wkoll rappreżentant tal-oppożizzjoni. Jiena ngħidu issa ejja ħammorru għal pass li jmiss u nkunu iktar kuraġġjużi fejn jidħol l-isped, fejn jidħlu l-structure plans, fejn jidħol il-master plans, biex dejjem flimkien inżommu dak li hemm bżonn għal pajjiżna. Fid-diskors tiegħi tal-lum xtaqt ukoll, ġi apparti l-punti li qajjimt, niffoka ftit biex il-ħin tiegħi nużah, mhux biex noqgħod ngħid il-gvern I told you so u fuq dik u fuq l-oħra. In-nies hemm barra jafu x'għamel tajjeb dal-gvern u jafu wkoll x'għamel ħażin u laqas irrid nieħu il-ħin biex noqgħod ngħid qed jikkonkretizza ħafna. In-nies jafu hemmx ħafna bini, hemmx ftit bini, fejn għandna ħafna bini. Jafu fejn ħarġu permessi bl-addoċċ, jafu fejn mhux suppost ħarġu permessi, dan in-nies jafuh. M'għandix għalfejn niġi hawnhekk u noqgħod ngħidu jien. U laqas jieħa noqgħod niġi hawn biex ngħid il dan ittrattajtu b'mod u l dan ittrattajtu b'mod ieħor. Min ġi ittrattat b'mod inġust, jafu wkoll. U dad-diskors tiegħi issa kull ma nixtiequ għal insemmi ftit mill-ideat li jiena nħoss illi kellhom isibu ruhom ukoll f'dan il-budget. U se nsemmihom għaliex nemmen illi min-naħa tal-gvern hemm min lest li jisma' bħalma ġieli kien hemm min sema. U se nibda nsemmi ftit il-punti. Mela. L-ewwel nett. Huwa stat ta' fatt illi ħanat il-beneficju, illi minkejja li l-gvern xtaq, illi l-ambjent u l-ippjanar ikollhom l-istess waiting meta niġu għad-deċiżjonijiet u għalhekk saret id-demerger tal-MEPA, illum nafu illi fil-prattika mhuwiex qiegħed jiġri hekk. U r-raġuni hija sempliċi. Mhux għax il-planning authority b'saħħitha iktar mill-era, imma għaliex min huwa interessat illi jibni ġeneralment finanzjarjament u b'saħħtu ħafna iktar mill-NGOs. U allura jekk hemm każ ta' appell, iktar huwa faċli xi ħadd għandu l-flus jappella milli NGO illi tappella. U allura wieħed mill-affarijiet illi naħseb illi għandna nagħmlu biex anka noħolqu iktar elevel playing field bejn kulħadd. U mhux ikollna l-NGOs li kull darba iridu jmorru jittalbu għand in-nies, dik hija l-verità. Numru minnhom biex saru l-appelli, m'għamluhomx l-NGOs, għamluhom in-nies li kulħadd beda jagħti id-donazzjonijiet tagħhom. Jiena nippreferi illi kieku bħalma il-gvern ħaseb għal planning fund li huwa fund tajjeb, huwa fund illi hija tintiż illi minnu joħorġu proġetti tajbin. Proġetti illi tgawdi minnhom il-komunità u nista' nikkonferma. Nista' nikkonferma anke jien bħala membru fuq il-board tal-awtorità kemm anke fuq dakka nixtieq ngħid xi ħaġa u nagħlaq biha. Il-notion tal-planning board iva huwa notion tajjeb għaliex mill-flus illi jinġabru qegħdin isiru proġetti ta' fejda. It-tieni punt, relatat ukoll, naħseb illi f'pajjiżna għandna ħafna informazzjoni u għandna ukoll ħafna knowledge. U naħseb ikun utli għall-gvern u għall-pajjiż. Jekk dan in-knowledge ikun aċċessibbli għal kulħadd. Anka għaliex ċerta knowledge illi jista' jkun aċċessibbli għal kulħadd u jista' jiġi shared minn kulħadd jifranka l-flus il kulħadd, inkluż l-numru ta' żviluppaturi nfushom illi jonfqu l-belli liri biex jagħmlu r-rapporti li hemm bżonn. Jien napprezza l-flus u l-ħin illi joħroġ kull individwu. Sija kienu l-iżviluppatur illi l-iżviluppatur jereq l-araq tad-demm biex jaqla l-lira tiegħu, sija wkoll l-NGOs illi qegħdin hemmhekk biex jissalvagwardjaw l-ixuż illi jkunu saru għalihom huma. It-tielet punt mhuwiex eżatt relatat ma' dan il-Ministeru, però se nsemmih għaliex nemmen illi il-Ministru meta jemmen foġġett jaqbad il-barri minn qrunu u jagħmlu. U għalhekk se nsemmih għaliex nemmen illi jekk verament jemmen fil-liġi li wara kollox għaddiet fil-Parlament b'mod unanimu ikunu stess illi jimbotta biex issir. Jien qed nirreferi għal Public Domain Act. Għandna il-famuż wiet omor. Applikazzjonijiet waħda wara l-oħra. Se jiġi skedat il-Ministru Herrera mhux qiegħed jataw, fir lek għamil ta' ċara li din ma taqgħax taħt il-Ministru jinborġ. Ħaj jiġi skedat, ħaj jiġi miġbur taħt il-Public Domain Act u jitomor jowle. Jew ħanibqgħu naraw il-ħin kollu applikazzjonijiet ifaqsu wara l-oħra after all wara kollox ġoveli illi hija protetta. Naħseb illi dal-budget seta u koll fi kien hemm numru ta' affarijiet li kienu tajbin. U l-inċentivi kollha illi hemm biex ikollna ppjanar aħjar, l-inċentivi kollha li kien hemm favur l-ambjent, jinneknoliġjhom u ngħid proset, però nemmen illi kellu jkun hemm affarijiet oħrajn, speċjalment meta repetutament nisimgħu l-ekonomija kemm sejra tajjeb. Allura naħseb illi għandna nagħtu naqra iktar lill-animu ta' Malta u għawdex tagħna u naħseb illi dan il-budget seta' iffoka iktar. Minix qed ngħid illi ma ffukax jew li nesa għal kollox. Imma jien naħseb li dak jien budget illi fejn tidħol regeneration u se tgħidu li kien hemm proposti għal regeneration, iva kien hemm. Però naħseb illi dan seta' kien budget fejn jindirizza il-regeneration issues b'mod iktar wisajn. Għandna numru ta' idejat ta' kif jistgħu jsiru, illum m'għandix il-ħin noqgħod nidħol fid-dettall fihom, però bil-qalb kollha jiena lesta illi anke niddiskutihom mal-Ministru. Proposta oħra kienet illi bħalma hemm il-Planning Fund, il-Planning Fund huwa meta żviluppatur iħallas ammont ta' flus tal-li jkun se jiżviluppa li ma' flus imbagħad iridu jintefqu fil-lokalità. Kif diġa għad kunċett tajjeb u ħarġu iva proġetti ta' fejda minnhom. Naħseb illi wasal iż-żmien illi serjament nikkonsidraw ukoll illi anka naraw kif nistgħu parti mill-vett pereżempju li tiġi ġġenerata f'ċerta lokalitajiet tiġi reinvestita f'dawk il-lokalitajiet għaliex inti meta tiġbor ħafna vett x'ifisser l'għandek ħafna ħwienet, l'għandek ħafna negozji, l'għandek ħafna businesses. U naħseb illi l-koll naqblu illi dawk joħolqu strain kbir fuq il-lokalità. U mela bħalma l-iżviluppatur irid iħallas il-planning gain tiegħu għaliex qed joħloq inkonvenjent lill-komunità, nemmen illi bħalma il-businessman hija tiħallas il-vett, il-vett xorta qed iħallasha, flok il-gvern iqassama kif ukomme jixtiequ, parti minna percentaġġ biex qed ngħid l-ammont kollu, parti minn dak jiġi reinvestit f'dik il-lokalità minn fejn tkun inħarġet. Nemmen ukoll illi għandna bżonn tliet policies importantissimi għal pajjiżna. Aħna l-unika pajjiż Ewropew illi m'għandniex architecture policy. Wasal iż-żmien illi nagħmlu architecture policy. U tgħiduli għaliex qed tgħid hekk. Fil-waqt illi għandek numru ta' periti illi jinnajt għandhom il-kuxjenza u l-amor propju għal dak li studjaw u għal dak li gradwaw għalih, sfortunatament għandek periti oħrajn illi they don't care. Erba kaxxi mexxi ħammorru basta ħareġ il-permess. Għatta snin ilu nerġa' ngħidha u llum ngħid iktar b'konvinzjoni għaliex anke l-kamra tal-periti qalitu dan id-diskors. U mela allura jiena ngħid ejjew ngħinu il-dawk il-periti li baqalhom kuxjenza, illi l-dawk il-periti li qegħdin jiddisinjaw b'mod sabiħ, għaliex fil-verità dawn il-periti b'mod indirett qegħdin jiġu diskriminati against minn dawk illi ma jagħtux każ. Plus li apparti li noħolqu level playing field aħjar, se jkollna wkoll pajjiż illi huwa ferm u ferm isbaħ. Mela skyline policy jiena lija għandna nibdew naħdmu fuqha llum qabel għada anke minħabba l-interpretazzjonijiet illi ikun hemm fil-planning board. Mhux l-ewwel darba illi l-membri tal-board inkunu maqsumin nofs u nofs. Min jgħidlek le nippreferi jgħu u hawnhekk iżhom baxx. U mbagħad ikollok in-nofs li ieħor li jgħidlek le jien nippreferi jekk jiġi ċatt, jew ikollok oħrajn li jgħidulek ejjew inkomplu nagħmlu in a curved line u qudiemek għandek l-applikant ma jafx se jagħmel. Ma jafx se jagħmel għax min qed jgħidlu jridu ċatt, min qed jgħidlu li jridu staggered u min qed jgħidlu li jridu in a U-shape. U naħseb illi dawn huma affarijiet illi aħna l-politiċi għandna naħdmu fuqhom mela skyline policy, l-architecture policy illi semmejta wkoll u naħseb illi għandna bżonn ukoll illi naħdmu fuq landscape policy. Għaliex? Għaliex inħoss illi f'pajjiżna over a number of years daħlet il-kultura li jekk ma bnejx ħallejt dak li jgħidu l-open space u għamilt il-pavimentar jew ħawilt erba' siġriet, you have landscaped the area. Dak mhuwiex landscaping. Landscaping imur ħafna oltre hekk. U jiena ngħid illi pajjiżna għadu fil-mument fejn daħal il-bini forsi f'ċerta areas huwa tard wisq illi nirranġawh kif nixtiequ, però fejn jidħol il-landscaping ta' pajjiżna għadna biċ-ċans. U allura nemmen illi għandna naħdmu sewwa fuq dak il-kunċett. Nixtieq ukoll illi jsir carrying capacity tajjeb ta' pajjiżna u nemmen illi jsir sal-aħħar ta' din il-leġislatura u kelli wkoll xi punti oħrajn li xtaqt insemmi però il-ħin qiegħed jafas. Qabel nagħlaq xtaqt nagħmel tliet punti oħra żgħar. Waħda fuq il-liġi tal-kera. Again, il-liġi tal-kera ma kienitx ippilotata minn dan il-Ministeru. Il-liġi tal-kera kienet ippilotata mis-Segretarju Parlamentari Rodrigo Galdes. U naf illi il-Ministeru tal-lum li qegħdin nitkellmu fuq illum ma qabilx fit-totalità ma' dik il-liġi. Jien personali naqbel mal-fatt illi idbatijiet ta' min qiegħed fil-kera ġew indirizzati partijiet minnhom dak huwa tajjeb għaliex hemmhekk kien hemm social injustice, però ejja noqogħdu attenti li mhux biex insolvu social injustice waħda noħolqu inġustizzja oħra. Ġenwinament nemmen illi fejn tidħol il-liġi tal-kera nerġa' ngħid ma kienitx ippilotata minn dan il-Ministeru, kienet ippilotata mill-Ministeru ta' Rodrigo Galdes, illi sfortunatament għafas biss fuq l-angolu ta' min qiegħed fil-kera u lill-kerrej li s-sit prattikament intesa. U naħseb illi dan il-Ministeru minħabba l-fatt illi taħtu taqa' wkoll il-property market għandu jkompli jafas. Għandu jkompli jafas biex kemm jista' jkun din liġi tkun liġi waħda tajba u fair ma' kulħadd. Kelma żgħira fuq il-lens illi torbot ħafna mal-planning. Jien anke l-budget la data u se nerġa' ngħidha. Pajjiżna għandu bżonn kadaster illi huwa GIS based. M'hemmx issues ta' data protection. Għaliex data protection marbutin mal-identifikazzjoni ta' individwu, mal-identifikazzjoni tal-art, u x'titolu għandha, u x'valur għandha, etc. M'hemm l-ebda data protection laws. U allura nemmen illi għal pajjiżna llum ħadd ma jaf li ma hi l-proprjetà tal-gvern. L-lum għas il-gvern ma jaff li ma il-propieta tijaw, xe miex raġa li ġrat il-lum, ta' jila ġeja minħabba il-fat ta' kif kienet tinġabar id-data. Il-lum, bit-teknoloġija li teżisti, bil-fat ukoll li għaw Malta qegħdin nippruvaw li pajjiżna jkun di artificial intelligence wow ta' pajjiżna, wasal iż-żmien illi l-GIS based cadaster isir illum qabel għadha. Biex jekk xi ħadd irid jara x'hemm proprjetà tal-gvern ikun jaf. U mhux minnu privileġġjat jaf u minn mhux privileġġjat ma jafx. U kulħadd għandu jkun jaf il-valur tal-art x'inhi jekk jiena rajt palazz u rridu mhux għax jien forsi b'saħħti immur ninnegozja u li tuli bi prezz imma dak il-prezz irid ikun pubbliku għal kulħadd. Biex jekk naplika jien, jekk taplika Ġanna, jekk japplika Tom, jekk japplika Dick u jekk japplika Harry, kulħadd ikun jaf il-valur ta' dak il-palazz x'inhu, il-valur ta' dik il-biċċa art x'inhi. U naħseb illi din hija wkoll waħda mill-affarijiet illi nistgħu naqblu fuqha bħala gvern u oppożizzjoni. L-aħħar punt u nalaqgħu buqgħa li l-aħħar 3 minuti naħseb nispiċċa ħarira qabel. Se ngħid xi ħaġa illi ħajkunaw minn toġbu u se jkunaw minn ma toġbux. Però se nispjega għaliex se nasal għalija. Jiena naħseb illi għall-ġid ta' pajjiżna m'għandux ikun hemm rappreżentanti tal-gvern u tal-oppożizzjoni fuq il-bordijiet. U se ngħid għala se ngħidha. Aw min se jressaq l-argument u jgħid importanti li jkunu hemm ir-rappreżentanti tal-gvern u tal-oppożizzjoni ħalli l-poplu Malti jkun jaf il-gvern x'qed jaħseb u l-oppożizzjoni x'qed taħseb. L-ewwel nett il-gvern u l-oppożizzjoni they are subject to public scrutiny u l-gazzetti jistgħu isaqsuna meta u x'ħin iridu. Okay? Plus, li jinkwetani jiena hu illi meta jkollok il-membri tal-gvern jew tal-oppożizzjoni maħturin fuq il-bordijiet u hawnhekk m'iniex qed nirreferi għal membri tal-gvern jew tal-oppożizzjoni li jiġu maħtura fuq bord għaliex xi ħadd oġbu jaħtarhom, imma qed nirreferi għal dawk il-pożizzjonijiet fejn il-liġi in-nifisa tistipola li jrid ikollok rappreżentant tal-gvern u tal-oppożizzjoni bħalma huwa l-planning board. Il-planning board fejn jien waħda mill-membri. Xiri jien hawnhekk illum qiegħda ngħid kontra tiegħi innifsi. Però ġenwinament nemmen illi importanti għall-ġid ta' pajjiżna u anka biex in-nies hemm barra jemnu iktar fina l-politiċi. Għaliex? Għaliex number one. Iweġġan il-fatt illi ġieli tieħu deċiżjonijiet u il-poplu hemm barra x'inti ġej mill-gvern jew mill-oppożizzjoni, jasal għall-konklużjoni li inti wasalt biex ivvotajt favur jew kontra, għax hekk kien jaqbillu l-gvern u l-oppożizzjoni. Huwa veru xejn. One. Two, iva, ġieli kellna każijiet fejn nafu li kien hemm pressures u l-membri rappreżentanti kellhom jivvutaw mod jew ieħor. Jiena nemmen illi r-rwol tal-membru parlamentari huwa għawġew ġewwa dal-parlament saqsuna li tridu inwieġbu iva l-pożizzjoni tagħna x'inhi però mhux fuq il-bordijiet. U se nagħmel l-aħħar statement tiegħi fuq il-bord tal-ippjanar. Illi lilna l-membri jipoġġu f'sitwazzjoni antipatika ħafna. Riċenti kien hemm sentenza tal-qorti illi il-ġudikant kif għandu kull dritt illi jagħmel qal illi meta membru tal-bord ikun diġà esprima ruħu fuq każ partikolari, irid joqgħod attent kif jerġa' jesprimi ruħu fuqu u jiqrajta sew dik is-sentenza, mela dik xi tfisser għalija. Wan, jiena l-kellima tal-ippjanar. Jekk jiena naf li hemm issues permess partikolari u niġi hawnhekk u nitkellem fuq u qabel, jista' jkun li jiena lill-applikant qed nagħti ħodda biex dak il-permess jgħaddilu għax jgħid Marte Sportelli preġudikatu dak il-każ għaliex tkellmet qabel fuqu. One. Hija issue taħraq ħafna. Tu, x'in inti tivvota? Tistax allura terġa' tivvota u dawn huma issues importanti. Mhux l-ewwel darba li n-nies jistaqsuk għalfejn ma tkellimx fuq dak il-każ partikolari u kull darba rritu noqogħdu nispjegaw għaliex hemm sentenza tal-qorti illi tajt illi jekk inti tesprimi ruħek jista' jkun illi kollok konflitt ta' interess u li anka tippreġudika l-każ. Mela aħna qegħdin hawn għall-poplu Malti u Għawċi u nemmen illi m'hemmx għalfejn inkunu rappreżentanti bil-qiegħda fuq il-bord biex il-poplu hemm barra ngħidulu il-pożizzjoni tagħna x'inhi. Nemmen illi meta ġew introdotti dawn il-punti, ċfiri kollok il-rappresentant tal-gvernu tal-oppozizjoni, saret b'intenzjoni tajba. Pero meta qegħdin nattwawa fil-prattika, jidher illi mixħalli l-effett illi xtaqna u għalhekk jiena qed irressaqhom illum. Jien jaqfaw, nirringrazzja lil kull min qatt jismani, inkluż il-Ministru rajt ukoll jieħu n-noti tiegħu u nerġa' ngħidlu illi meta jrid aħna bħall-Oppożizzjoni lesti illi nkomplu niddiskuti u l-approċċ li adottajt fir-ruling policy estendih għal affarijiet oħra.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Ryan Kallus.
Grazie, Sur President, ringrazio kelliema ta' din-naħa ta' qabli l-Onorevoli Bezzina u l-Onorevoli Marte Sportelli. Fil-ftit ħin li għandi jiena ħanitkellem fuq mod partikolari fuq l-awtorità tal-artijiet, però biex nibda punt wieħed fuq il-trasport jiena rrid inwassal il-kwestjoni tal-roundabout li hemm inti toħroġ mis-Siġġiewi dik li tasal fejn Ħażebbuġ, naħseb hemm problem hemmhekk. Jafal xi xed ngħid il-Ministru wkoll għaliex taqa' inzertat parti fid-distrett tiegħu u naħseb hemmhekk hemm bżonn ukoll tiġi indirizzata għaliex hija bottleneck partikolari. Fuq l-awtorità ta' l-artijiet, mela, aw ħafna xtajt, ma nafx fejn nibda. L-ewwel nett fuq l-awtorità tal-artijiet, Sur President, naħseb id-dibattitu kien iffukat fuq il-delega, il-famuża delega illi rittjat il-gvern mill-bord tal-gvernaturi għall-kap eżekuttiv. Naturalment kien hemm numru ta' skossi fija din id-delega anke għaliex kien hemm membri tal-istess bord għalkemm ma waslux biex jivvutaw kontrija huwa evidenti anke jekk qed jara l-minuti li m'inhiex fil-libertà li npoġġhom fuq il-medja tal-kamra, però nafx hemm miktub fil-minuti ta' numru ta' membri tal-bord illi ma kinux kuntenti din id-delega. Irrid ngħid li din id-delega effettivament neżżet arwin il-bord tal-gvernaturi tal-awtorità tal-artijiet. U fejn irrid infakkar, Sur President, illi l-bord illi l-awtorità tal-artijiet wafqet minħabba silsiela ta' skandili saru dak ta' Strada Zekka, tal-Kafe Premier, ta' Australia Hall. Naturalment, dakinhar kienu għalunna li jridu rappreżentant tal-Oppożizzjoni fuq il-bord tal-gvernaturi biex ikunu jista' jkun hemm aktar trasparenza. Issa rġajna minnha U-turn totali 360 degrees u l-gvern donnu ritinezza dal-bord u fl-opinjoni tiegħi nistgħu nerġgħu morru lura għad-dipartiment tal-artijiet, Sur President. Għax ma tagħmilx iktar sens illi jkollok awtorità llum jekk il-poteri kollha, kważi kollha, ħlif l-esproprju. Ara l-esproprju fejn hemm l-adma, Signor President, dik ħalli f'din il-bord tal-gvernaturi. Però qed ngħid kollox illi hemm problemi wkoll f'numru ta' affarijiet oħrajn, mhux biss fl-espropri, għax it-taħwit li jista' jsir sewwa fuq meta toħroġ tender, biex qabel il-bord tal-gvernaturi kien jiddeċiedi li ma qart għandha toħroġ għall-bejħ. Sewwa, illum persuna waħda l-kap eżekuttiv jiddeċiedi li ma qart tal-gvern għandha toħroġ għall-bejħ. Inti taħseb li dik hija trasparenza? Xejna nifhem il-punt tal-Onorevoli Marte Sportelli nasa biex naqbel miegħu. Però fl-aħħar mill-aħħar irrid ikun hemm trasparenza fil-bord tal-gvernaturi. Anzi fl-awtorità tal-artijiet, skużani, illum dik it-trasparenza trexxjajniha minn Josh Reder. It-trasparenza spiċċat, Signora President, mhux biss għaliex ma nafux deċiżjoni ser jittieħdu, imma għaliex mhux ser jibqa' jkun hemm dak il-għaxar jew tnax il-bord tal-gvernatur, dak it-tnax il-gvernatur illi qegħdin fuq dan il-bord li jistgħu jaraw kollha bajnejhom id-deċiżjoni u jkunu parteċipi f'dik id-deċiżjoni. U kien hemm provajat l-impressjoni jiena hawnhekk nara l-ittra tal-Onorevoli Chris Agius, jien m'għandix dubju li ma naħsibx ġiet minn naħa tiegħu. Però l-idea hija ċara, Signor President. Dil-mossa kienet biex naqdu l-erba tal-qalba, naħbu l-affarijiet mill-bord tal-gvernaturi biex ħadd ma jkun jafdaw l-affarijiet. Hija ċara, Signor President. Prova tingħata l-impressjoni illi din qed issir għax il-bord tal-gvernaturi mhux qed jaħdem, li hija gidba sħiħa. Għax irid infakkar li kien hemm numru tal-aqat tal-bord tal-gvernaturi li tħassru għax ma kienx hemm files pendenti quddiem il-bord tal-gvernaturi biex jiġu eżaminati. U allura hija gidba li tiġu tgħidu flittra li ntbatet lill-bord ta' gvernaturi li biex inħaffu x-xogħol tal-awtorità ejja nneħħu l-bord tal-gvernaturi għax kind of mhux qed jaħdem biżejjed li hija sfiduċja, hija sfiduċja fuq in-nies li ħtartu intom stess, inkluż iċ-ċermen u n-nies l-oħra. Sewwa biex imbagħad riedu jagħmlu dak illi jridu. Jina fil-prezentazzjoni li ta' il-kap eżekuttiv il-bord tal-gvernaturi li rrid insemmi lill-ħaddiema tal-awtorità tal-artijiet li jagħmlu xogħolhom, però ħafna mill-affari deċiżjoni issa tittieħed minn persuna waħda, dik il-verità. Però sur piskopo ta' preżentazzjoni l-bord tal-gvernaturi fejn fost affarijiet oħra ippreżenta lill-bord kemm l-enforcement call kemm il-tarba għall-infurzar daħlet fl-awtorità tal-artijiet. Fl-2018 il-fuq minn 2000, fl-2019 komplew jolew. Però jintlabt kemm il-azzjoni ħadtu minn daw l-enforcement calls minn daw it-talbi tal-infurzar illi daħlu. U risposta kienet dik id-dejta għadna rridu niġbruha. U jiena rrid nirrimarka illi l-affarijiet mhux qegħdin isiru sew. Ħanati eżempju wieħed der fuq it-Times of Malta, il-pasta żgħata ta' tables and chairs quddiem it-teatru mwaqqa. Pasta żgħaġa oxxenità, signor President. Mela minna dal-proġett ta' Renzo Piano. Issa f'daqqa waħda, għaskont it-Times of Malta min hu involutu wa security tal-Prim Ministru, għallaj birek ħadd ma jieħu azzjoni, illum tgħaddi minn hemm pasta żgħata, nerġa' ngħid, pasta żgħata. Għax aħna m'aħniex qegħdin hawn biex nintoġbu, però biex ngħidu l-verità. Kulħadd jgħid biha. Imma xi raġun il-gvern u minn hemm responsabbli fl-awtorità tal-artijiet ma rridux jgħidu azzjoni. Tables and chairs li jaslu sa nofsi triq ta' Triq ir-Repubblika quddiem it-teatru mwaqqa. U allura dan huwa gvern li rid jagħti spazju lura lin-nies, dan huwa gvern li tridna nemlu li vera intom timxu l-istess ma' kulħadd. Jien lest inpoġġi dan l-artiklu fuq il-Medja tal-Kamra, forsi il-Ministru ma raħx, jew forsi jekk raħ nerġa' nfakru biex forsi jitlob biex tingħata tittieħed attenzjoni.
Saqsi jekk hawnx permess? Jidher li
hawn permess. Li ma raħx issa ngħaddiulu ħalli m'għandix dubju li ser jidħol fiha. Signor President, irna għamil appello kol, kien hemm artiklu uħel fil-ġurnali tagħna fejn intqal li l-RMJ Horses Rescue li tinsab fis-Salini, il-Ministru Żgurra dal-każ, li hija NGO li tuħsib żwiemel li ma jkunux għadhom tajbin għat-tiġrijiet. Sewwa, di spiċċat barra, jew se tispiċċa barra, għax min huwa sit tal-art, min huwa sit tal-art, li għandu qbila mant il-gvern qed jagħmel sul-lokazzjoni jerġa' jikri u talab prezzijiet għoljin, eżaġerati, iktar milli ħallas lill-lens. U allura din hija ċara illi għandna min qed jabbuża bil-proprjetà tal-gvern, number one, u number two, ma xi ħadd li veret jipprova jgħin. Ma xi ħadd illi huwa NGO, nies volontiera li qed jippruvaw jgħinu f'dan il-każ is-settur tal-annimali. Fuq il-ħarġu numru ta' skemi oħrajn, tajjeb, però irrid ngħid illi fuq l-iskema tal-fidi ta' ċnus temporanji, hemm numru ta' applikazzjonijiet minn skemi passati li għadhom ma ġewx proċessati. U jiena nappella biex l-ewwel nibdew niproċessaw dawn l-iskemi qabel nimxu għal dawn l-applikazzjonijiet il-ġodda. Wa tajjeb li ħarġi l-iskema. Jekk hemm bżonn inżidu riżorsi fejn hemm bżonn, Ministru. Però huwa importanti illi min ilu jistenna nippruvaw issa ma stawx tgħidu tortana għax ilkom fil-gvern 6 snin. Din li issa tibqgħu tgħidu torta nazzjonalisti, issa ilkom fil-gvern 7 snin. Ma diex treġi għaliex issa.
Paċenza onorevoli Kalus, indirizza l-sedja jekk hawn. Grazie.
L-aħħar 2 punti u nagħlaq, Signor President. Il-kwestjoni tal-espropriji, jiena għamilt l-appell tiegħi, nerġa' nagħmlu, forsi Ministru tal-Finanzi kien hawn telaq, però forsi twassal il-messaġġ tiegħi. L-Awtorità tal-Artijiet tagħmel ħafna, numru ta' miljuni fi profitti. U l-Gvern daw jgħaddihom kollha lok stock and barrel kważi lill-Ministru tal-Finanzi. Hemm numru ta' nies li għadhom jistennew li ssir ġustizzja magħhom xi jiren ta' snin. Ħafna minnhom ittieħdilhom l-art ħabta u sabta. Fi żminijiet gvernijiet soċjalisti biex tara kemm ilu da u għadhom ma twettqetx ġustizzja. l-appell tiegħi huwa. Il-profetti li jsiru mill-awtorità tal-artijiet, ejja nħallhom fl-awtorità tal-artijiet sakemm nagħmlu dil-ġustizzja. Meta mbagħad inkunu minna ġustizzja ma' dawn in-nies, allura nibdew ngħaddu il-profitt lil Ministeru tal-Finanzi. U l-aħħar punt huwa b'dispjaċir nota biex taxxaq lil-vota l-espropriju reġa' naqas mis-sena li għaddiet minn 8.5 miljuni għal 7.5 miljuni. Jiena xtaqt ngħid affarijiet oħrajn, però nħalli il-kelma tiegħi lill-kollega tiegħi. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Godfrey Farrugia. Għandek sal-ħin ta' 36 minuti.
Erba' minuti a dispożizzjoni tiegħi u rid nagħti skoss. Meta f'erba' minuti jekk taqta' taqra d-doveri kollha li għandu dal-Ministeru għaqqas biss tispiċċjom. Pexitin, Dianxit, Notrilem, Stressam. Mhumiex pinnoli out of stock dawn. Dawn huma mediċini li xuħut minna l-Maltin u l-Awċin qed ikollhom jibilgħu mhux jużaw minħabba li l-kwalità ta' ħajjithom tal-familja tagħhom il-mod kif jgħixu mhuwiex wieħed denju u mhux wieħed skont kif titlob il-ġustizzja soċjali. U l-akbar kaġun li qed jaffettwa ħafna nies b'modi differenti huwa t-trasport u l-ippjanar tal-iżvilupp. U fihom jekk niġborhom it-tnejn flimkien, wieħed jara li hemm stress u telf ta' ħin.
Ho paċenzja onorevoli, nitlob lin-nies li qegħdin hawnhekk isegwu biex hekk joġobhom ma jgħaddux kummenti. Ħudu paċenzja.
Il-paċenzja jien qed noħodha.
Grazzi ħafna. Kompli onorevoli Farrugia.
Għax waffquni mid-diskors tiegħi.
Kompli onorevoli Farrugia.
L-istress u t-telf ta' ħin, in-nuqqas ta' wesat residenzjali, l-isfreġju li sar fuq il-beraħ, dak il-beraħ li aħna nsejħulu ODZ, u anka in-nuqqasijiet li qegħdin isiru biex nissalvagwardjaw il-kapital naturali. U fuq kollox, in-nuqqas ta' inklużjoni soċjali. Kemm minħabba it-trasport u kemm ukoll imħabba l-ippjanar tal-iżvilupp. Allura jiena tinreferi fuq l-Awtorità tat-Toroq, l-Aġenzija tat-Toroq u l-Awtorità tal-Ippjanar. U taf xi huwa komuni wkoll u li għamilni differenti mill-bqija tal-kollegi ta' din in-naħa, tal-Kamra, tal-Oppożizzjoni. Li jien għall-att tal-Awtorità tal-Ippjanar ivvotajt favur. Għall-Aġenzija tat-Toroq f'din il-Leġiżlatura għalkemm hija fuq l-Oppożizzjoni jien ivvotajt favur. Għalfej, għax nemmen fil-risors uman Malti u Awċi. Nemmen li iva bil-ħiliet tagħhom kapaċi immexxu il-pajjiżna b'suċċess. Imma mill-klima l-fatti hemm baħar jikkumbatti u jien nixtieq forsi nsit oħra. Mill-klima l-fatti hemm baħar jikkumbatti biex Malta vera tkun tagħna l-koll. U għal daqstant jiena, bħalma bdejt bil-medicina, se nippreskrivi riċetta. Ora kollox intabib, min jaf kemm l-eluf ktibt. Hija xi ħaġa mill-ewwel id-dinja lil dawn iż-żewġ awtoritajiet li llum għaqqat il-problemi, l-sfidi li għandhom biex b'hekk isibu is-soluzzjonijiet aħħari. Fitxu dejjem il-ġejt pubbliku, ma tiżbaljaw qatt. Fitxu dejjem l-interess nazzjonali. Faslu pjanijiet li jissarfu bit-tul, fit-tul u b'mod sostenibli. Il-kollega l-Onorevoli Martes Porter li għadha kemm semmiet il-Master Plan, l-Architecture Policy. Ilha mill-2014 fuq f'din il-leġiżlatura, mozzjoni privata proprju ħabba f'hekk. U kienet ukoll mozzjoni privata fil-leġiżlatura l-oħra mill-Onorevoli Marlin Farrugia. Għadd is-semmiet. Għadd it-tellaq mill-Oppożizzjoni hawnhekk li il-kollegi tiegħi li għadna lanqas. Lanqas minn naħa l-oħra. Qishom ħadd ma jrid jisma' dwarha. Taqgħux ir-raba' punt li rid ngħidulhom fir-riċetta, taqgħux għall-influwenza politika. u tal-ħbib tal-ħbib. Id-direzzjoni politika għandha kun dejjem kontabbli u favur il-kapital ta' pajjiżna. Nemmen, u għalhekk nemmen fir-risorsi uman, nemmen li baqa' u biżbulija kemm l-awtorità tal-pjanar u kemm l-Aġenzija ta' Trasport jistgħu jaslu. Imma tħallux il-politika misħuta tkompli s-sewwiskom għax dan huwa li ġara. Tħallux il-flus jagħmlu toroq fil-baħar. Aħna poplu kapaċi. Aħna nistgħu indawru r-rotta. Huwa dmir tagħna hawnhekk li ndawruha din ir-rotta. Huwa dmir l-isfreġġju li sar f'pajjiżna u li t-tlajjar li sar fis-snin li mgħoddija u anke riċenti ma jibqax. Huwa b'hekk biss li pajjiżna jista' jkollu t-tisħiħ tas-soċjetà.
Grazzi ħafna, skada l-ħin għall-Oppożizzjoni. Il-ħin kollu li fada lissa u għannaħat għal-Gvern u nsejjaħ għall-aktar Marki l-Onorevoli Glenn Bedingfield.
Grazzi ħafna, Sirna Prezident. Kull rispett, ma ħassejt ebda skossin. Stennejt ħafna iktar. Stennejt xi ħaġa iktar kbira. Imma mill-kritika illi smajna l-lejla, kien hemm kritika li kienet kostruttiva u tista' tgħid kredibbli. Però ħafna mill-kritika li smajna kienet inkredibbli. Anzi, ma smajniex illum li l-proġett il-kbar li qed nagħmlu l-Marsa għamilni minħabba l-impjegati tal-wan, għax dik kienet il-kritika ewlenija li kien li saft it-tażmin ilu kienet qed issirinna li qed nagħmlu dan il-proġett kbir u qed nagħmluh minħabba l-impjegati li huma kienu jgħidulhom ta' Super One. Però kritika oħra illi smajt u għalġieħna ġeħ minn professur li jissemma l-lejla u koldan, professur kun ta' ċertu portata, li qal illi qed nagħmlu il-proġett tal-Flowvers tal-Marsa biex naljanaw lin-nies. Ma nafx minn fejn tista' iġġiba milli magari gorta l-moħħ tista' tasal biex tajt li proġett bħal dak illum smajna illi qiegħed avvanzat mhux ħażin waqt il-ħin tal-mistoqsijiet u tasal biex tajt illi dan huwa proġett illi qed isir biex naljanaw lin-nies. Kritika oħra li m'aħniex qed nippjanaw għattur. Jekk qed illestu l-proġetti, x'nagħmlu nagħmlu nippjanaw bħalma kienet tkun nippjana ta' Mdina Road għamlet xi ħames snin tkun għaddejja dik it-triq kull min jaf. Għadek biex noqdu nqablu, għax ma tistax qabbel il-xol illi qed jagħmel dan il-gvern ma x-xol illi kien sar qabel. Jiġifieri naqbel mal-kritika illi mal-kummenti li saru minħat tal-Oppożizzjoni illi m'għandniex għalfejn noqogħdu nqablu dak li qed jagħmel dal-gvern għall-mod ta' kif kien jagħmel il-gvern. Ta' mhux bil-fors għax m'hemmx paragoni. Però x-xogħol li jitfixxi ta' kienu jifqu, Sinjura President, jiena niftakar meta kienet qed issir it-triq Diċembru 13 għamlu ħabta kienet għamlet ħalba xita u kienu qalussa x-xogħol sospiż minħabba x-xita. F'dan il-budget, Sinjura President, issemmew diversi proġetti illi jaqgħu taħt dan il-Ministeru, partikolarment anke il-proġetti ta' Infrastructure Malta li se tkun qed tagħtuhu sem parti mill-proġett tal-Promenat tal-Kalkara, qed nirreferi għal triq Seliport u dan hija deċiżjoni li nilqa' b'sodisfazzjoni għaliex dibna ħafna biex dan il-proġett jitlaq, ħal tkun qed isir parti mill-GHRC u parti anke mill-Infrastructure Malta. Jiena fejn jitlu dawn il-proġetti, il-proġetti sejrin tajbin. Tajjeb illi l-gvern jagħti każ u jagħti importanza kbira lil dawn il-proġetti, imma jekk irid nagħmel kritika kostruttiva li anke fejn jidħlu proġetti żgħar, bħala gvern irridu nkunu aktar sensittivi wkoll fejn jidħlu proġetti żgħar. Pereżempju, ħansemmi jiġini każ f'Bormla biex għandna ftit balavostri qed isiru magħhom bnejna żewġ flyovers u dal-balavostri għadhom mhux lest meta wieħed jippretendi li proġett żgħir. Tejtek, dan, bum, bum, lest. Għax proġett zej. Imma proġett zej, jista jkun importanti għal ftit nies, imma jkun importanti u kollu, għallura U allura irridu nkunu aktar sensittivi għal dawn il-proġetti żgħar. U nkunu sensittivi għal pocket differenti. Jiena ħadd praċir illum ukoll ressaqt petizzjoni f'isem ir-residenti tal-Isla illi għamlu talba biex meta ikun qiegħed il-gvern. Kif anke għandna f'dan il-budget fuq l-estensjoni tal-ferry service li niftakar meta kien hemm meta der quddiem il-kumitat anke ċ-chairman attwali tat-Trasport Malta, kien ukoll tqajjeb il-punt u konna tkellimna u diskutejna illi jeħtieġ li jkun hemm servizz bit-trasport differenti fil-baħar bħalma għandna fuq l-art. U residenti tal-Isla wkoll qegħdin jitolbu li jkun hemm connection. U ilhom jitolbu li jkun hemm connection bejn l-Isla u l-Belt Valletta. U tajjeb illi meta jkun qiegħed il-gvern jerġa' jinnegozja il-kuntratt jara illi l-ħinijiet ikunu estiżi għaliex ċertu ħinijiet huma fix-xitwa jidhir l-aħħar waħda fis-seba' u fil-ħdax. Meta inti jekk ħadd tmur il-belt u ħaddum m'għandikx għalfejn toqgħod tkun. Għandik xalfej toqgħod tkun ristrett bil-ħin tal-ferri, u naħseb li l-ferri il-ħin tagħha għandha tkun estiża wkoll. La semmejna l-Isla bħalissa hot issue fl-Isla huma l-open spaces illi qed ikun hemm, u naħseb li l-open spaces mhijiex biss issue illi tolqot lill-Isla, ma issue li tolqot il-Kottonera kollha. Fil-Kottonera mhux biss għandna ħafna open spaces. Uħut minnu mumma maluqin, urridu naraw kif dawn l-open spaces, naraw unużaw maħjar. Ħalli nimmassimizzaw l-użu tagħhom għandna per eżempju quddiem il-Fortizza ta' Rekaż li għandna fejn il-bajja ta' Rinella, fuq is-sur ta' San Juan, San Juan Tux, dawn huma kollha areas illi huma areas kbar illi nistu nimmassimizzaw aħjar l-użu ta' dan l-ispazju. L-ispazju huwa limitat. Għalhekk irridu nkunu naraw, nkunu kapaċi kif namlu l-aħjar żu minnu. U jiena nistieden hawnhekk illi l-awtorità tal-artijiet tagħmel. U aħna nkunu lesti bħala Fondazzjoni tal-Kottedera illi nikkollaboraw mal-awtorità tal-artijiet biex l-ewwel nett naraw x'postijiet hemm vojta. X-postijiet storiċi jem vojta. Ant minnu ma l-postijiet storiċi illi jem fil-Kottonera. Jekk edin emmek, ant il-privat jiet jamel użu tajjeb taħħom. Jekk edin ant il-privat u dawn ħalli jom abbandonati, għandu jibqa il-sit privat, jibqa ikollu titolu fuq dak il-palazz, jo fuq dik il-binja, jo fuq dik il-propieta, meta il-komunità tista' tuża. Jista' jkollha użu aħjar minn dawn il-binjiet u minn dawn il-postijiet l-ispazji illi għandna. Qegħdin miftuħin, qegħdin nużawhom tajjeb, naħseb illi dak illi jgħott għall-Kottonera jgħott ukoll għall-lokalitajiet kollha ta' Malta, però jiena qed nitkellem hawnhekk dwar il-Kottonera u għalhekk nerġa' ntenni f'isem il-Fondazzjoni tal-Kottonera li mmexxi li nitkellmu ħalli naraw kif l-ispazji miftuħin illi għandna fil-Kottonera nużawhom aħjar milli qegħdin jintużaw illum ħalli bekk ultimament ikunu in-nies illi ikunu qed jużaw aħjar dawn l-ispazji illi għandna. Naħseb illi dawn huma spazji li jistgħu jitgawdew u naturalment jekk jistgħu jkunu spazji li jistgħu jitgawdew jfisser illi jkollna post isbaħ u jfisser li jkunu qegħdin ngħixu ħajja aħjar għaliex ikollna postijiet anke li jistgħu jintużaw għar-rikreazzjoni. Grazzi ħafna, Signor President.
Grazzi lilek. Aktar remarki l-Onorevoli Dr. Etienne Grek.
L-estimi dwar il-Ministeru ta' Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali huma wiesa ħafna. U dan huwa ministeru li fih ħafna xogħol divers. Huwa fil-fatt jitratta ħafna affarijiet li meta Gvern Laburista ħarridni tal-pajjiż fideh fl-2013 Uritna problemi u nuqqasijiet kbar fl-infrastruttura ta' Malta u anka fit-trasport. Fejn jidħol trasport pubbliku, uritna il-famuża Arriva illi r-rotot tagħhom kienu ta' taħt fuq. Kien hemm saħan sittra karozzi tal-linji li qabdu n-nar. Ma kienx hemm karozzi biżejjed, lanqas sewwieqa ma kien hemm biżejjed, però gvern Laburista ma jaqta' qalbu qatt. Beda jaħdem, beda x-xogħol. Neħħal bendi basis li kienu jinħarqu minħabba l-klima ta' Malta, ġab kuntrattur ieħor u irranġa r-rotot u ħaħsieb li jirrekruta iktar xufiera u jtejbilhom anka l-kondizzjonijiet tax-xogħol. Iż-żieda fil-flotta saret f'diversi stadji u llum is-servizz ta' trasport pubbliku huwa ħafna aħjar. Aħjar anke għal dawk li jistgħu jużaw b'xejn bħall-istudenti, persuni b'diżabilità, persuni bejn 14 u 20 sena u issa anke anzjani l fuq minn 75 sena. Dawn ovvjament jistgħu jivvjaġġaw b'xejn fejn iridu. It-tir tal-futur fil-fatt huwa illi it-trasport pubbliku eventualment isir b'xejn anke għal kulħadd. Bħalma huwa b'xejn ukoll, sar b'xejn għax għamlu dal-gvern b'xejn, trasport ta' tfal lura u lejn l-iskejjel tal-gvern, tal-knisja u anka dawk privati. Però l-gvern xorta qiegħed jistudja mezzi oħra ta' trasport, eżempju l-użu ta' underground, l-użu ta' metro. Diġà għamel ħafna dwar trasport mill-baħar, mill-Mar Samxett u l-Kottonera għall-Belt u issa anke ħajsiru kollegamenti f'Marsa Xlokk, Marsa Skala, San Ġiljan u anka il-Mellieħa. It-trasport u l-infrastruttura iridu il-flus biex ikunu jistgħu jiberħu iktar bħal kollox. Huwa proprju din ir-raġuni li għaliha dan il-Ministeru kif ukoll ministeri oħra għandhom iktar flus biex jaħdmu bihom. Ekonomija b'saħħitha hija ekonomija li biha tista' timraħ f'tista' tajt loqsma kollha. Din l-ekonomija qiegħda tikber 6.5% f'termini reali u bi prodott gross domestiku illi irdoppja il-kejk ta' Malta irdoppja mill-2013 sal-lum u dan ifisser il-gvern għandu iktar flus biex itejjeb il-trasport u infrastruttura. Ovvjament hemm suġġetti oħrajn pal-lens, pal-planning authority, illi ovvjament m'għandix ċans nikkummenta fuqhom imma sħabi ovvjament jagħmlu l-kummenti fuqhom huma. Dawn huma affarijiet li gvernijiet oħra ma setgħu qatt jagħmlu għax flus ma kienx hemm. Jiġifieri t-toroq li qed jinbnew u qegħdin naraw għad-differenza, gvernijiet oħra ma setgħux jagħmluhom għaliex ma kellhomx flus. Il-flus illi kien il-gvern kien jam li il-flus ivvotati f'sena waħda issa huwa l-istess flus li kien jivvota gvern nazzjonalista għal ħames snin sħaħ. Jiġifieri differenza hija kbira. Bħalissa għandna wkoll l-ikbar numru ta' nies jaħdmu li qatt kellna f'pajjiżna, kollha jaħdmu għal pajjiż tagħna li aħna kburin bih. Il-kobor tal-ekonomija tista' ġġib xi effetti kollaterali li huma negattivi. Bħal ngħidu aħna aktar karozzi fit-triq għax in-nies għandhom iktar flus, ovvjament iktar jixtru karozzi, u bżonn ta' iktar infrastruttura ċivili. Imma għal dan il-gvern qed jaħseb ukoll. U huwa gvern li jieħu deċiżjonijiet imdaqqiet ibsin, jiġri dan mhux gvern li jieħu deċiżjonijiet populistiċi biss, imma anke ibsin, pereżempju meta ħa dan il-Ministeru stess għamel legal notice biex jirregola l-industrija tal-bini. Dan ġara fis-sajf li għadda. Dwar proġetti oħra, wara li tlestit l-ewwel fażi tal-proġett tal-ferry landing site ta' Mar Samxett, se jiġu immodernizzati sitt siti oħra simili. Waħda mill-mewedit elettorali tal-2017 kien li l-gvern jonfoq 100 miljun euro fis-sena għal 7 snin sħaħ sabiex jitranġaw it-toroq u l-bankini tagħna. U hawnhekk punt importanti li l-poplu jrid jifhem huwa li dawn il-flus huma apparti mill-proġetti kapitali oħra bħalma huma l-Marsa Flyovers jew is-Central Link Project. Ġifieri il-Marsa Flyover il-flus tiegħu mhumiex l-istess flus u qed jittieħdu minn dak il-100 miljun fis-sena li l-gvern qed joqgħod fil-fatt din il-weda elettorali ġiġa qiegħda fis-seħħ minn toroq li uritna li kienu kollha toqob imkissrin u bis-servizzi li għaddu minn nofs it-triq issa qegħdin jiġu tranġati bi professjonalità kbira u bis-servizzi għaddu mill-ġnub tat-toroq. Din hija dan huwa punt importanti anke fit-tradizzjoni tagħna li qabel sa ftit ta' snilu dejjem kienu jgħaddu id-dranaġġ u l-ilma minn nofs it-triq u li kien jiġri huwa li meta kien imur xi ħaġa ħażina kienet tinfetaħ it-triq. Allora pereżempju f'ċerta toroq naraw illi fejn kienu marru T-joints dak li jgħidulhom T-joints ta' kull triq tal-ilma u mar kull wieħed minnhom kellha litteralment terġa' tinfetaħ it-triq kollha, ħafna zip-zapping li hemm mulaw. Dan ovvjament madux isir illum, illum il-servizzi qed isiru fuq il-ġnub tat-toroq biex jekk ikun hemm ħsarat ovvjament tinfetaħ biss il-bankina u terġa' titpoġġa u t-triq titħalla sħiħa. Alla volja qegħdin fit-tielet sena ta' dan il-proġett massiċ qed nirreferi għal 100 miljun kull sena fuq it-toroq, id-dehra tat-toroq Maltin qiegħda tammiljora sew u verament kif jixraq il-pajjiż sviluppat u b'ekonomija b'saħħitha. Fil-fatt dinha kienet daqsxejn kien hemm daqsxejn diskrepanza bejn l-andament ekonomiku tal-lum ekonomija b'saħħitha u l-infrastruttura tal-pajjiż u fil-fatt għalhekk inħass il-bżonn u l-impenn li fil-fatt ġi imwetta u għalhekk anke ġiet magħmula l-infrastructure Malta biex ikun jista' jaħdem kemm jista' jkun malajr fil-qasam tat-toroq. Però ħadd ieħor flok ferraħ u ħass is-sodisfazzjon li t-toroq Maltin qed jiġu tranġati rid jara kif ifixkel f'dan il-proċess u anke f'proġetti bħal tas-Central Link Project. Bdew isibu l-iskużi. L-ewwel għax meta twessa t-toroq ma taffetwax it-traffiku, naturalment kull min isuq fit-triq, toroq Maltin jaf li meta inti tgħaddi minn pereżempju triq Aldo Moro, kif appena titwessa it-triq, ovvjament inti għandek ħafna spazju iktar tibda ikollok minn fejn tgħaddi. Imbagħad qabdu mas-siġar li kellhom jiġu sagrifikati, issa ovvjament jekk ħadd tagħmel proġett, liema proġett ma tissagrifikax is-siġar. Ovvjament, inti trid tirreplejsjhom. U dan il-gvern mhux tal-li qed jirreplejsja siġra b'siġra, imma qed jirreplejsja at least żewġ siġar ma' kull siġra li tiġi sagrifikata. Imma is-siġar magħżula huma siġar indiġeni, ġifieri iktar li jkunu jixirqu lill-klima ta' Malta, u ma jkunux sapling żarda u jkunu ħafna drabi fihom ġiex metri, tliet metri jkunu kibru mhux ħażin. Abdu wkoll mal-encroachment fuq l-eliqi biex jinbnew jew jitwessaw it-toroq. Jekk wieħed jara l-ftit li huwa jew il-pjanti li jagħmlula huma dwar proġetti li qatt maraw daw lix-xemx, jiġifieri jekk wieħed imur lura fis-snin u jara n-nazzjonalisti x'għamlu huma jew il-pjanti, pereżempju l-pjanti tagħhom li kienu sa jagħmlu Central Link Project huma, jara li kienu sa jużaw ħafna iktar art agrikola u kienu sa jirdu ħafna iktar siġar milli se jagħmel dak gvern bil-pjanijiet tiegħu. U wara kollox dan il-gvern sema lill-poplu wkoll il-pjanijiet tiegħu meta għal kritika reġa' martu the drawing board, reġa' arranġa affarijiet u fil-fatt qed ikun kawt ħafna fil-kostruzzjoni jew it-tranġar ta' toroq. U hawnhekk wieħed isemmi il-ħeffa li bija il-gvern preżenti jagħmel ix-xogħol ta' infrastruttura. Spiċċa żmien li t-toroq idumu sentej biex jitlestew u l-ispiża tagħhom dejjem tirdoppja, dejjem ikun hemm il-cost overruns. Il-proġetti tal-flyovers tal-Marsa, bħalma kienu tal-Kappara u tal-Coast Road, tara progress fihom jien ngħaddi minn hemm pereżempju ġurnata mbagħad nerġa' ngħaddilgħada, insib li xi ħaġa tbidlet. Imma tant qegħdin jaġlu, qegħdin jimxu bil-ħeffa, illi dejjem ikun hemm differenza minn ġurnata l-oħra. U l-aħħar ħaġa li nixtieq insemmi iżda importanti hija l-mod kif l-infrastructure Malta qiegħda tmexxi id-diversions li jsiru waqt il-bini ta' proġetti stradali kbar fosthom Marsa Flyovers. U tamin jollilom il-kappell għax dan qegħdin jagħmluh mod verament tajjeb ħafna bliċ kemm inkonvenjent għal min juża t-toroq tagħna. Nagħti kuraġġ lill-Ministru li għaliex bir-rata li qegħdin nimxu it-toroq u infrastruttura tal-pajjiż se jkunu tajba daqs tal-iktar 10 pajjiżi sinjuri mhux biss fid-dinja mhux biss fl-Ewropa imma anke fid-dinja. Grazzi Mr. Speaker.
Madam Speaker. Grazzi ħafna kari Marki l-Onorevoli Eksunska.
Grazzi, Sur President. Mela, Sur President, il-lum rajna reazzjoni naqra mista minnaħa tal-oppozizjoni, kellek parti minna kif intqal qabel diġa li kienet kostruttiva, imma parti minna illi ma tantx kienet kostruttiva. Interessanti, illi għal darba oħra sa issa, aħna il-lum fġieħ minna tisegwina qed nitkellmu fuq, dik il-parti għal-budget tas-sena 2020 li għandha x'taqsam ma' trasport. Jiena, Senior Sur President, ma' smajt xejn minnaħa tal-oppożizzjoni x'ma ġobhomx f'dan il-budget tas-sena d-dieħla, x'oġobhom forsi kien hemm xi affarijiet li joġbuhom, x'seta' sar aħjar, xi proposti minn tagħhom. Jiġifieri din l-attitudni li tiġi hawn sa il-Parlament naf li jippermetti ma li tiġi hawn tgħid li trid. Anka jekk m'għandu x'aqsam xejn ma' suġġett tal-ġurnata, jiena inħalli f'idejn kull min qed isegwina biex jistlet il-konklużjonijiet tiegħu, però jekk illum qegħdin hawn suppost nitkellmu fuq il-miżuri li tħabbru ftit tal-ġranet ilu. F'dak li għandu x'aqsam ma' trasport, infrastruttura u proġetti kapitali għas-sena d-dieħla naħseb illi diskussjoni għandha iddur propju ma' dawk. U naħseb illi Sur President jekk hemm settur fejn toħroġ differenza qawwija f'dak li għandu x'aqsam ma l-eks amministrazzjoni nazjonalista u ma dan il-gvern, naħseb żgur li it-trasport u l-infrastruttura huwa eżempju klassiku. U minkejja illi minn ġiegħu illum beda jgħid ma tissemm 20 sen ilu, 25 sen ilu. X'u 20 sen ilu, 25 sen ilu? Ma mhux il-botta. Dal-gvern ilu 6 snin. Naw naqra oħra jgħala 7 snin. Qegħdin fis-sitt sena ta' dan il-gvern. Sa 6 snin ilu biss, ftit iktar minn 6 snin ilu biss. L-affarijiet f'dal pajjiż, Sur President, u dan mhux qed ngħidu jien, jafu kulħadd. Kienu jsir mod kompletament differenti. Proġett infrastrutturali mela ma sarux. Kemm kienu jieħdu ħin imma? L-overruns, Sur President, jibda proġett bi prezz budget u dak il-budget ħafna mid-drabi jirdoppja jekk mhux jitripla. Proġett infrastrutturali illi taf meta ħajibdew, ma taf qatt meta ħajispiċċaw. Illum kull min qed jgħix f'pajjiżna qed jara x-xogħol kif qed isir u qed jgħid isma'. Mela x'in id-differenza bejn partitu ieħor? Differenza hija sempliċi. Żmien l-amateurs spiċċa f'dal pajjiż Sur President u naħseb li l-poplu hemm barra tirrealizza kemm tlifna ħin, kemm tlifna flus sabiex indaħlu s-serjetà u l-professjonalità f'pajjiżna. U ngħid grazzi u konvint li kemm il-Ministru kemm is-Segretarju Parlamentari ħajkollhom iċ-ċans. Nejdu grassi l-min ta' kull-jum iqum jaħdem f'dawn autoritajiet rispettivi, Transport Malta, Infrastruttura Malta, il-ħaddiema tal-Ministeru, diversi entitajiet, l-Lands Authority, Planning Authority, l-autoritajiet kollha, jgħal man semmix għax nħalli xaħat barra. Illi ta' kull-jum jikkollaboraw, jikkoperaw u qed jagħmlu biċċa xogħol tajba ħafna. Għaxiex, għax hemm direzzjoni politika tajba. Hemm direzzjoni politika li qabel ma kienx hemm. Dik id-differenza. Mela in-nies min jaħdem fl-awtoritajiet u fl-entitajiet, ngħidlek illi għandek egu ċank illi baqgħu l-istess. Imma differenza management tajba u direzzjoni politika tajba, il-partit il-pajjiż illum jaf xi tfisser. Tfisser li proġett taf meta ħajibda u taf meta ħajispiċċa, taf illi jekk huwa stmat li ħajiswa tant ħajjiġi jiswa daqshekk, taf li għandek traffic management kif semma l-kollega tiegħi iktar qabel qed jgħin, taf li għandek traffic management tajjeb, dik hija d-differenza. Il-proposti illi ma semmewx minnaħa tal-oppożizzjoni, Sur President, proposti marbuta mal-infrastruttura kien hemm ħafna. Jiena pereżempju nsemmi xi ħaġa li ma jingħatax importanza ma jiena naħseb il-poplu jrid ikun jaf kif ħajġi affettwat minn dan il-budget matul is-sena li għaddiet. Il-fatti li reġgħu qed jiġġeddu numru ta' miżuri, speċjalment dak li għandu x'aqsam sabiex inkomplu inħajru iktar nies illi jibdlu l-vetturi tagħhom jġibu vetturi li jħamġu inqas. Ċifra illi ma tantx irnatat importanza minn naqar li rajt ħarġet il-bieraħ, illi il-vetturi illi ma tantx ħamġu b'mod partikolari elettriċi qed jiżdiedu qed jiżdiedu sew. Infatti, sal-ewwel 9 xhur ta' din is-sena, ikkumparat mal-istess perjodu tas-sena l-oħra żdiedu b'164%. Xi jfisser ifisser li n-nies hemm barra li tiseguna qed jaraw dak li qed noffru qed jaraw l-inċentivi li qed joħorġu mill-gvern u mill-budget u qed jipparteċipaw, qed jikkonkorru. Hemm iktar nies li qed jaraw li pereżempju biex jiġib karozza elettrika ma tħallas taxxa ta' reġistrazzjoni fost oħrajn, iva tħajjar in-nies biex dak l-investiment neċessarju biex ikollhom vettura li ma tħammitx qed jixtruha. Għatfadal ħafna xi jsir, bla dubju, żgur li għatfadal fejn naslu, imma id-direzzjoni bla dubju hija illi hija dik it-tajba. Trasport alternattiv. Trasport alternattiv, Sur President, il-fatt li aħna dejjem ngħidu li rridu naħsbu f'sistemi differenti ta' trasport. Forsi ftit innutaw ftit ta' importanza semmija semmejt ant istess, Sur President, trasport fuq il-baħar. Diġà għandna trasport fuq il-baħar illi huwa popolari sew b'mod partikolari fil-port il-kbir u fil-port ta' Marsamxett u tħabbar f'dan il-budget għas-sena id-dieħla kif il-Sea Connections it-trasport fuq il-baħar ser jiġi estis. Sabiex iktar nies ikunu jistgħu jużaw il-baħar b'mod partikolari issa jiġi estis sa Marsa Xlokk, Whitty Line, San Pawl il-Baħar, San Ġirano ta' Sliema. U konvint illi dawn huma metodi differenti ta' trasport illi n-nies qegħdin diġà jikkonkorru għalihom, konvinti li ser ikomplu jikkonkorru għalihom għax hija huma metodi li jagħmlu sens. Huma metodi li n-nies qed jaraw illi huma iktar effiċenti. F'dak li għandu x'aqsam ma nistax ma nagħmilx aċċenn f'dak li semma il-kollegi tiegħi għall-Kumitat tal-Ambjent illi jiena iċċertija u l-Kumitat tal-Ambjent u tal-Ippjanar kif ukoll dak li għandu x'aqsam mal-Lenz. Mela, Kumitat tal-Ippjanar. Jiena minna għar-riċerka li għamilt, Sur President, għat daqs din il-leġizlatura kif ukoll ta' qabila, ma kellek autorità tal-Ippjanar u issa anka l-era illi qed tipproduċi policies u taġġorna policies. Jiena mistoqsija li nagħmel dejjem hija kif kienu jingħataw ċertu permessi fil-passat meta laqqas biss kellek policies, il-bieraħ erġa' ngħatajna fuq il-fuel station policy issa illi wasalna fl-aħħar biex titlesta l-aġġornament ta' dik il-policy na nistaqsi fin-nuqqas ta' policies ċari miktuba kif kienu jingħataw il-permessi qabel. Għaddaqs illum l-awtoritajiet mhux ikunu daqstant effiċenti illi jaġġornaw il-policies tagħhom u mhux jaġġornawhom biss imma anke jipproduċu policies ġodda kompletament. Inklusi s-sana fil-li l-oppożizzjoni kien hemm min semma il-fatt li tellaqna diskussjoni biex naraw jekk hemmx bżonn titjib jew rinnovar fil-policy marbuta marruri l-policy tagħna. It-tibdil illi sar fil-Lenz. Mela, tajjeb illi qal l-Onorevoli Kallusin ovvjament qed nitkellem bil-kappell ta' wieħed mill-gvernaturi fl-awtorità l-ġdida tal-artijiet. Il-sieħbi l-Onorevoli Kallus, Sur President, semma l-fatt għal xiex saret ir-riforma. U r-riforma saret għax iva kien hemm bla dubju kien hemm bżonn illi ndaħlu ħafna iktar trasparenza fl-operat ta' kif isiru l-affarijiet f'dak li qabel kien id-Dipartiment tal-Artijiet. U naħseb illi f'dak is-sens illum nistgħu ngħidu mission accomplished. Jiġifieri, il-liġi li hemm bit-tajbu bil-ħażin tagħha llum il-ġurnata żgur li daħlet ferm iktar trasparenza. Però minn naħa l-oħra liġi kif kienet għalmenu l-interpretazzjoni tagħha illi inti ikollok il-bord. Huwa bord illi huwa mimli b'nies tekniċi u nies professjonisti li xogħolhom jafuh u jafuh sew. Illi jridu jitlu f'kull dettall mhux neċessarjament kienet l-iktar sitwazzjoni effiċenti ta' kif taħdem awtorità tal-gvern. Però meta sieħbi l-Onorevoli Kallus qal illi issa spiċċati trasparenza hemmhekk huwa skorrettu żlejali lejn kull min qed isegwina. Sallum stess qabel ġejna f'dil kamra. Sur President kellna laqa tal-bord tal-awtorità tal-artijiet fejn ingħatat lilna lista tad-deċiżjonijiet kollha illi qed jittieħdu kif jittieħdu minhuma li qed japplikaw il-proposti li qed jagħmlu internament. Jiġifieri, il-bord tal-gvernaturi għandu viżibilità totali tad-deċiżjonijiet kollha illi qed jittieħdu u rridu ngħidu, rridu nfakru wkoll illi finalment il-bord tal-gvernaturi għad għandu il-viżibiliti kollha, mhux biss fuq il-proġetti kollha, imma jiddeċiedi fl-iktar proġetti importanti, mhux biss ta' espropi, kif qal CAB Ryan, imma anka fi proġetti oħrajn. Ġifieri kull tranzazzjoni ta' ċertu portata dejjem tittaddi minn quddiem il-bord u ħafna ċirkostanzi qed ikollok l-awtorità stess li għal komfort qed tirreferi diversi files quddiem il-bord biex ukoll hemm ħanejdu hekk is-siġġiel u t-timbru tal-bord. Ifisser illi għandek il-parteċipazzjoni attiva tal-oppożizzjoni illi qed tara x'qed isir fl-awtorità bla ebda ħabixejn kollox above board u ma nipprovawx inqajmu dubi fejn dubi m'għandux ikun hemm. Signor President, jiena, Sur President, nagħla il-diskors qasir tiegħi billi ejja nirrikonoxxu li l-isfidi marbuta ma' trasport u infrastruttura proġetti kapitali illi sibna fl-2013 ħafna minnhom qed nindirizzawhom. Jiġifieri il-poplu jaf illi il-problemi li uritna qegħdin nindirizzawhom. Il-poplu wkoll huwa konxu li hemm sfidi ġodda. Hemm sfidi ġodda, però jekk tistaqsi l-kull Malti u Maltija, l-kull hawn xi kull hawn xi jgħidulek li finalment il-fiduċa tagħhom biex isolvu l-isfidu l-ġodda li għandu pajjiżna huwa biss f'dan il-Gvern. Grazzi, Sur President.
Grazzi, aktar rimarki l-Onorevoli Krista Giusu.
Grazzi, Sur President. Qabel nitkellem fuq l-oqsma li għaw taħt ir-responsabilità tiegħi u kif ġew mill-quta minn dan il-budget xtaqt nitkellem daqsxejn fuq id-direzzjoni li qabad dal-pajjiż għaliex naħseb li tajjeb li kultant żmien niftakru fej kien dal-pajis sa' 7 snin ilu, fejn ixilu jasal ilu. Fejn sa' 7 snin ilu, kull budget konna nistennew iż-żidiet f'kull ħaġa, n-nis jistennew anka fl-iċke ħaġa, żidiet fil-sigaretti, żidiet fil-fuel, żidiet fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, pensjonijiet ma' jtmissux għal numru ta' snin, il-qat jiżid minn sena l-oħra, il-biżajiet il-fabriki minn pajjiżna, ekonomija staġnata, ċanfira waħda wara l-oħra mill-Unjoni Ewropea. U allura naħseb li tajjeb niftakru ngħid tlaqna u fejn wasalna llum f'dan il-perjodu ta' 7 snin. U dan seħħ kollu għaliex il-bidla ta' gvern irnexxielna li nibnu pajjiż fuq sisin soda, fuq ekonomija b'saħħitha. U sena wara l-oħra qegħdin nesperjenzaw tkabbir ekonomiku l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Ewropa. U dan għax gvern bi kredenzjali soċjalista u ma rridu qatt tinsew minn fejn tlaqna, minn fejn telaq dan il-partit. Naraw li l-ġid li qed noħolqu jitqassam sabiex ma ninsew il-ħadd. Pensjonanti kienu nsew xi tfisser żieda fil-pensjonijiet illum din is-sena. Pensjonanti tagħna ħajjieħdu 7 euro fil-ġimgħa. Il-ħaddima tagħna, il-numru ta' ħaddima jirreġistraw għax-xogħol fejn qabel kienet is-sensi u l-qatt kienu l-ordni tal-ġurnata llum. Titħabad sabiex jekk jersaq għandek ħabib sabiex isiblek persuna biex taħdem tgħidlu llum għandna full employment. U qegħdin nimportaw il-ħaddima minn barra sabiex nilqtu għal bżonnijiet. Iżda xtaqt, Sur President, nikkwota ftit. X'kienu jgħidu l-ġurnali qabel kellna bidla fil-gvern u mmur daqsxejn lura fiż-żmien 2004 diġà għaddew 15-il sena u naqra rapport ta' The Times. In the conclusion of the report on Malta, the Commission said in Malta the general government deficit increased to 9.7% of GDP in 2003. According to the Commission's Spring 2004 forecast, as well as to the Maltese authorities, the general government deficit will, at 5.9% of GDP, be well above the 3% of GDP in 2004. Imbagħad, immorru ftit lura iktar fi 2012, tmien snin wara, 6 ta' Jannar. Malta is one of the 5 countries that is under pressure from the European Union to ensure they cut the 2012 budget deficit to less than the 3% of GDP limit of the, set by the Eurozone criteria. Lawrence Gonzi, Prime Minister dak iż-żmien, today also announced a partial review of budget reallocations, opting for a 0.59% of GDP cut across all several all the departments and reversing a 2008 decision to pay ministers a 26,000 honorarium. But July 2019, Gvern Laburista, Malta's economy is expected, Nerjani Rapport Amit Times, Malta's economy is expected to grow fastest among the European Union countries this year and next year. The economy is projected to grow by 5.3% compared to 1.2% average in the Eurozone. Malta's growth next year is projected to be 4.8%. Unalm ul-mod, Sr. President, kif edin naħdmu, kif ed jirnexxina kabru l-ekonomija, kif nipremjaw il-minu biżel u fl-istess waqt nieħdu ħsieb lil min għandu bżonn lajnuna, però nagħmlu dan għaliex għandna ekonomija b'saħħitha rnexxinna nibnu ekonomija fuq siżin sodi. U ħammur daqsxejn ftit miżuri għaliex il-ħin jaħrab bik u insemmi l-ewwel skema li ġiet riċiklata. Kap tal-Oppożizzjoni semma li hu budget riċiklat. U aħna nieħdu pjaċir li nirriċiklaw, jiġifieri nerġu nirrepetu dak li jinżel tajjeb mal-poplu. L-iskema tal-first time buyers. Għaminja numru ta' snin ilu, jekk ministjer żball 5 snin fejn fuq l-ewwel 150,000 tifranka t-taxxa tal-bol, dak iż-żmien kont tifranka 5,000 euro. Din is-sena aħna rajna li rajt li sowa li xi proprjetà żdiedet nollu minn 150,000 ma 175,000 sabiex issa min jixi proprjetà l-ewwel darba tifranka 6,500. Tajjeb li nfakru li din l-iskema minn dub bdiet f'Jannar 2014 sa Lulju li għadda ibbenefikaw minn aktar minn 19,000 individwu u ħallejna fuq bwiet tan-nies aktar minn 61 miljun euro. Naħseb dan hu mod kif ngħinu lill-koppji żgħażagħ tagħna li qegħdin jibdew il-ħajja tagħhom u qed jagħmlu naħseb l-ikbar investiment li jagħmlu f'ħajjithom. Konxi minn diffikultajiet ta' numru ta' koppji żgħażagħ ukoll għaliex aħna jiġu quddiemna u aħna qegħdin ngħixu f'dan il-pajjiż fejn ħafna żgħażagħ isibu diffikultà li ikollhom it 10% bħala down payment biex ixu proprjetà, aħna ddeċidejna din is-sena li ngħinu dawk il-koppji żgħażagħ li ma jaffordjawx li m'għandhomx dik it 10% għaliex jew għadhom jibdew jaħdmu jew addirittura bil-paga li għandhom ma jaffordjawx iwarbu dik it 10% u qed ngħidu li din is-sena iva se nkunu qegħdin nagħtu self sa 17,500 bħala 10% down payment. U dan mhux hekk biss, dan jitħallas fuq perjodu ta' 15-il sena u mingħajr interessi. U dan jorbot ukoll imbagħad ma' 6,500 li tkun qed tifranka meta tixxi l-ewwel proprjetà tiegħek. Ma' dawn isemmu l-iskema ta' second home buyers li fej familja li għax kibriti l-familja u allura d-dar saret żgħira jew kellha koppji kibru l-om it-tfal, spiċċaw il-raġel u l-mara d-dar saret kbira. Dawet nedulhom biħ id-dar tiegħek jekk tixtri oħra tieni dar se tkun qed tifranka sa 3,000 euro fuq il-ħlas tal-bol. Erġajna r-repetajnija di onkella kif għalinna l-kap tal-Oppożizzjoni, erġajna r-riċiklajnija. Sen komplu nestendu wkoll il-Ministru dar Fairbank Conservation Area kif ukoll f'Għawdex fejn hemmhekk ukoll kien hemm tnaqqis tal-bol. Aħna konxi li dak li nagħmlu tajjeb u dak li jintlaqa tajjeb għandna nieqbu nirrepetuh. Miżur oħra li naħseb ftit qabdet minkejja li żgur se jibbenefikaw minna u matul is-snin kellna iva elementi minna għaliex ma nikkunsadrawhiex li Malt Enterprise tejn lill-loqsma kollha iżda lill-kontratturi li. U allura qed naraw li mis-sena li ġejja dawk il-kontratturi li investu f'makkinarju li ma jagħmilx sara l-ambjent jistgħu jibbenefikaw minn grant sa massimu ta' 200,000 euro. Xtaqt nitkellem daqsxejn issa fuq l-awtorità tal-artijiet. matul din is-sena iva sar ħafna xogħol, mhux kif qal il-kollega tiegħi li prova jallega li aħna minna numru ta' bidliet għaliex ma sar xogħol, u se nkun qed ngħid ix-xogħol li sar għaliex jekk inħarsu li jidħul li għamlet l-awtorità tal-artijiet bejja naraw awwissu ta' din is-sena id-ħul kien ta' 33 miljun euro u dan ifisser li kien hemm żieda fuq is-sena ta' qabel ta' 10 miljun euro. Jekk dan ma sarx bix-xogħol, ma nafx ikun ifisser xogħol jien. Jekk tieħdu naraw kemm saru kuntratti l-istess. Fl-2018 saru 108, din is-sena 330 kuntratt, tliet darbiet aktar. Iżda ħalli nagħmel kumment fuq deċiżjoni li ħadna. Li mhux kull ħaġa toqgħod mur bord. Jiena ma nistax nifhem li huma dawk il-bordijiet ta' entitajiet tal-gvern li joqogħdu jiddeċiedu anke li x'kien ħaġa. Jien naf x'tip ta' computers tixtri kella li ma tagħmel f'kamra jew f'komra oħra. Ma jistax ikun li kull skema blinji ċari, bigwidi ċari bħal skema ta' garaxxijiet. Jew kella rikonoxximent ċar joqgħod jitlabord. Jiena nemmen li kif qal il-kollega tiegħi Alex Muscat. In-nies li ffurmaw il-bord u hawn nirringrazzjahom tal-ħidma u l-impenn tagħhom għaliex matul dawn is-snin wettqu ħafna xogħol importanti. Huma nies li m'għandniex nabbuhom b'xogħol li jista' jsir minn ħadd ieħor mingħajr biża' jew mingħajr ma nnaqsu it-trasparenza li jew l-akkontabilità. Il-gvernaturi għandhom aktar jifukaw fuq policies u matul daw l-aħħar xehur ħejjew numru kbir ta' policies li żgur se jiswu ta' ġita l-awtorità kif tieħu deċiżjonijiet fl-opera tagħha, però tajjeb li ngħid ukoll li mhux kif prova jallega l-kollega tiegħi li kull deċiżjoni li taqbeż in-nufs miljon euro trid tmur bord. U jiena ma nistax nifhem kif llum kulħadd jaf kif il-proprjetà ħeda tispara l-fuq kemm deċiżjoni se jmorru għand il-bord għaliex b'nofs miljun euro ma tixxix xi proprjetà li ta' ċertu valur. Però jiena ngħid li n-nies li ffurmaw il-bord tal-gvernaturi għalhekk għandhom ikollhom ħidma differenti milli joqogħdu jiddeċiedu fuq każijiet minuri għandek chairman. Ħallef, għandek periti, għandek avukati, għandek żewġ deputati, u nemmen li iva, għalhekk ħadna din id-deċiżjoni, barra minn dan tajjeb li ngħidu li kif hekk, barra li kull deċiżjoni ta' nofs miljun euro, għandek l-espropri, għandek il-permuti, għandhom daw kollha jiġu deċiżi mill-bord. U kif qal il-kollega tiegħi Alex Muscat, u llum ikkonferma li llum stess irċevew lista ta' dak li jiġi deċiż. Et level ta' CEO, kif ukoll li għandak il u di għamini aħna ukoll il-Chief Audit Officer, li kull deċiżjoni li tissir itmur għall-iskrutinju tagħha. Matul din is-sena kenna il-liġi ta' qbiela li kull ħadd kien qed jistennija, kull ħadd qabel magħha barra l-oppożizzjoni. Għaliex l-oppożizzjoni meta ressaqna l-avviż legali iċ-ċallenġjatu ġejna hawnhekk. Uja, le, l-oppozizjoni topponi f'kollox. Għodir, ek twitċa fil-dizjonarju, ek fisser oppozizjoni, topponi f'kollox, mux fejem zon. Ma sal-axħar, ta' din is-sena raw u koll li jitħlu proċessi li kull applikazzjoni tkun online, u jiva u koll sena raw li jiġu introdotti il-deadlines. Aħna rridu naraw li n-nies meta japplikaw xi ħaġa. Ma l-lands authority mhux joqogħdu jistennew li xieren ta' snin kif kienu qabel iżda ikun hemm a set time frame meta inti tapplika jekk ma jkunx hemm komplikazzjonijiet li tinqeda. Ser ukoll jitħaffu il-talbiet ta' rikonoxximenti li hija pjaga kbira l-awtorità għaliex hemm meluf kbar pendenti ta' rikonoxximenti u barra dan l-awtorità tirċievi mal-erbejn talba kuljum ta' rikonoxximent u tajjeb li ngħidu li se ikomplu diskussjonijiet mal-Kunsill Notarili biħsieb li sal-aħħar ta' din is-sena tiġi introdotta proċedura ġdida li tara li t-talbiet għar-rikonoxximenti jiġu proċessati sa massimu ta' 60 ġurnata. Ftit tal-ġimgħa ilu wkoll flimkien mal-Uffiċċju l-Konġunt ħriġna l-iskema ta' fidi ta' ċens temporanju. Tajjeb li ngħid li għandna ħafna familji li qed jistennew li jsiru sidin assoluti ta' djarhom. Din l-iskema simili għal ħafna di li ħriġna aħna ħarġet waħda lejlit l-elezzjoni tal-2013. Iżda minkejja li kien hemm numru ta' applikazzjonijiet l-Uffiċċju li żipost ħadimhom ma kienx armat biżejjed u allura għandna ħafna każijiet li applikaw dikinhar għadhom qed jistennew li deħu aħna se naraw li għalhekk għedna li l-applikazzjonijiet li diħli bħalissa jibdew jinħadmu wara Marzu, għax aħna rridu li każijiet pendenti qabel naħdmu daw jingħalqu. Inserraħ rasu wkoll il-familji li dill-iskema mhux se nagħmlu bħal ta' qabilna, ngħidu miftuħa l-sitxu le. Dill-iskema se tieqpa' miftuħa sakemm ikun hemm deċiżjoni differenti tal-gvern u tajjeb li ngħid ukoll li iva sur President għax ikollok familji jedulek nixtiequ nixtru ċens, però għalina peace. Iva nista' ngħid li wasalna 15 ma' bank lokali sabiex min mandux il-mezzi li jixtri ċens ikun jista' jissellef mill-bank brati favorevoli. U għaw nixtieq nirringrazzja l-uffiċjali tal-bank kif ukoll l-uffiċjali tal-awtorità tal-għatijiet li wasalna għal dan iftehim. Ħaġa li semmit ukoll mill-oppożizzjoni, Sur President, hija li daw qalu li issa minna fi ta' 1000 euro għal min japplika. Tajjeb li ngħid li min ġi li nqeda b'xi skema tal-joint office u intalab li tinħadem l-application tiegħu żgull li ħallas daqshekk. Tajjeb li ngħidu dak iż-żmien kien hemm administration fee ta' 150 euro ma toħodix lura laqqasek l-application tiegħek tieqaf iżda mbagħad titħallas tan-notari r-riċerki tal-periti tal-pjanti u allura naħseb li meta tnejdu li l-ħlas tal-xogħol amministrattiv ta' 1000 euro llum fi żminijiet tal-lum aħna ngħidu xejn. Tajjeb li ngħidu li sa issa diġà kien hemm numru kbir ta' applikazzjonijiet u l-autorità flimkien mal-Uffiċċju Konġunt qegħdin jaħdmu fuqha. Xtaqt ngħid xi ħaġa fuq il-Land Registry wkoll tajjeb li ngħid li matul din is-sena twaqqfet l-Aġenzija għar-reġistrazzjoni tal-artijiet. Tajjeb li naħseb li niftakru l-importanza li għandha li għandu dan l-uffiċċju, uffiċċju importanti ħafna fejn kull meta jkun hemm tranzazzjoni ta' art tiġi reġistra f'dan l-uffiċċju hemmhekk isiru r-riċerki neċessarji dwar root of title u minnu l-owner ta' din l-owner ta' din il-proprjetà. Waħda mill-ewwel inizjattivi li ħadet l-Aġenzija kien li tibda proċess sabiex tibda sistema, timbena sistema mill-aktar moderna ta' kif tiġi reġistrata l-proprjetà. Matul is-snin nafu li l-klijenti jew l-għenin li huma n-notara jilmentaw li jixtiequ xi ħaġa aktar moderna. Se naraw li se jkollna sistema li tkun online għal żminijiet tal-lum sabiex in-notara ma jkollhomx għalfejn li ta' kull darba joqogħdu jidħlu l-bert se tkun online, se tkun paperless. U dan ngħid kien possibbli grazzi għal fondi li rnexxinna ġibu mill-programm Converge. Inħarsu l-quddiem sabiex din tkun lesta sal-aħħar tas-sena 2021. Tajjeb li ngħid ukoll li din is-sistema inħadmet konsultazzjoni sħiħa mal-kunsim notarili li kifett huma l-klijenti ewlenin tal-Land Registry. Marbuta ma' dan ħanaraw li l-Land Registry kollha wkoll l-odda neċessarja mill-aktar moderna. Għalhekk matul din is-sena se jkun qed jixtara permezz ukoll ta' dan il-Converge program se jkun qed jixtara il-hardware ġdid. Ma fid-diskors tal-budget il-Ministru tal-Finanzi qal inħarsu l-quddiem sabiex dawn l-inizjattivi se jwaslu sabiex fuq medda ta' snin l-artijiet kollha fil-gżejjer tagħna jkunu reġistrati. Naħseb aħna wieħed mill-ftit pajjiżi li għatanna percentage zer ħafna ta' artijiet li huma reġistrati. Din is-sena l-Aġenzija ħadet l-inizjattiva li żiedet numru ta' areas ta' reġistrazzjoni f'Malta, ħaġa li kienet ilha massir numru kbir ta' snin. U din hija l-intenzjoni kifet sabiex nħarsu l-qudiem la jkun hemm is-sistema fis-sena 2021 in place jkunu nistgħu naraw li jkollna Malta kollha f'registration area. Kompla xogħol sabiex kull file jiġi skand u dan qed isir grazzi bl-għajnuna tal-impjegati kemm tal-istess aġenzija kif ukoll tal-Malta Post nħarsu l-qudiem li dan jkun jista' jitlesta sas-sena 2021. Tajjeb li ngħid li matul din is-sena sissa riċerki kien hemm 16,900. Meta fis-sena 2016 kien hemm 18,000, fis-sena 2017 20,000, fis-sena 2018 21,800. Tajjeb li ngħid ukoll li proċessar ta' files fl-2016 kien hemm 7,900. Li minnhom ġew preċessati 4,700 sabiex din is-sena sa' Settembru 5,900 applikazzjoni li ġew ipproċessati 6,000 u dan iwassal sabiex pendenti files u ħafna minnhom ikunu pendenti għax ma jiġu siġu proċessati minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew nuqqas ta' dokumenti mitluba mill-applikant hemm anqas minn 3,000 file pendenti. Li proċessar ta' riċerki jingħataw priorità u dan minħabba li l-eżitu tagħhom għandu jiġi finalizzat sabiex ikunu jistgħu jsiru kontratti u tajjeb li ngħid li l-maġġoranza tal-files li jintalbu jitlestew f'perjodu ta' 3 ijiem. Xtaqt ndur issa fuq l-awtorità tal-ippjanar u nibda sabiex minn din il-kamra insellem lil Johan Buttigieġ li għal numru ta' snin, 7 snin, serva bħala kap eżekuttiv ta' din l-autorità żgur li l-ħidma li wettaq is-Sur Buttigieġ naħseb se tħalli legat fl-autorità tal-ippjanar. Fost il-ħafna xogħol li wettqet l-autorità tal-ippjanar, naħseb li wieħed jista' jsemmi n-numru ta' enforcement li jkun hemm, n-numru ta' compliance certificates li ħarġu. L-eżerċizzju li l-autorità saret paperless u l-applikazzjonijiet kollha jidħlu online, qed naraw li matul din is-sena ser jiżdietu wkoll il-linja tal-bini fl-applications u qed isir ukoll qed sabiex il-proċess tal-infurzar ikun aktar konformi mas-sistema tal-paperless. Fej jidħlu DNOs kien hemm aktar minn 1,300 u naraw li anka fej daħlu proċessar ta' applikazzjoni ta' natura kummerċjali fil-unit tal-business development, naraw li kien hemm żieda ta' kważi 2% fuq dak li seħħ fis-sena ta' qabel. Matul din is-sena wkoll reġgħet ħarġet l-iskema r-restawra darek u nħarsu l-qudiem sabiex fis-sena li ġejja terġa' toħroġ, naraw li matul dawn it-3 snin li ilha teżisti l-iskema r-restawra darek tajna lil poplu 23 miljun euro. Insemmi wkoll l-iskema tal-Kunsilli Lokali aktar minn 33.7 miljun euro disponibbli għall-Kunsilli Lokali u magħhom diġà hemm ukoll li huma committed aktar minn 8 miljon euro. Din is-sena reġgħet ġiet imġedda wkoll l-iskema ta' regolarizzazzjoni mingħajr ma kellha żidiet. Aħna konxi li għad hemm ħafna familji li għadhom jiltaqgħu ma' diffikultajiet fil-mod kif ġew approvati l-binjiet tagħhom u aħna nemmnu li għandna naraw li neqpu ngħinu lill-familji tagħna. Matul din is-sena wkoll sar ħafna xogħol sabiex titwaqqaf awtorità skont il-manifest elettorali tal-Partit Laburista l-industrija bini l-Aġenzija Awtorità li twaqqaf l-industrija tal-bini u kostruzzjoni. Aktar kmieni din is-sena waqqafna l-Aġenzija li kifet matul aktar tard sena d-diela titwaqqaf awtorità. Fis-sajf li għadda konna impenjati ħafna fejn wara tlet incidenti li kena ħadna deċiżjoni li b'mod immedjat jaqaf kull xogħol ta' kostruzzjoni sabiex ikun hemm liġijiet aktar ċari dwar ir-responsabbiltajiet ta' min qed iwettaq ix-xogħol. Hawn nirringrazzja għal dawk kollha li ħadmu magħna matul is-sajf, il-BRO, il-Planning Authority, il-Kamra tal-Periti, l-MDA sabiex ħejjilna liġi perfetta li. Jina nemmen li jiva matul iż-żmien meta liġi taqba' tħaddima tibda tara li għandek numru ta' bidliet li jridu seħħu. Rajna wkoll li matul is-snin kellna numru ta' bennejja li ma baqgħux iħarsu l-liċenzja tagħhom u daw kien hemm isu understanding li jekk ma tħallas ma tistax tħallasha. Aħna ħadna deċiżjoni, Sur President, li min kellu xi arretrati ħallashom sabiex jiġi l-linja. U tajjeb li ngħid li sa Settembru 2019 ta' din is-sena kellna 274 applikant. Tajjeb li ngħid li però li minn dawn bej Lulju Awwissu u Settembru meta ħadna din id-deċiżjoni kien hemm 171 li applikaw. Dan juri biċċa li t-tibliet li qed nagħmlu d-direzzjoni metrija f'dan is-settur qed wassal biex ferm aktar bennejja jirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom. Xtaqt ngħid ukoll li matul dawn ix-xhur ħdimna wkoll sabiex issanna kważi lesta il-liġi dwar il-real estate agents u nħarsu l-qudiem sabiex fi żmien li ġej din il-liġi li kien hemm diskussjoni sħiħa ma kull min għandu x'jaqsam ma settlu tkun tista' ssir liġi. Nixtieq nara, Sur President, sabiex nirringrazzja lill-impjegati kollha tal-Ministeru kollha tagħna, l-Chairman u l-Kapita Eżekuttivi u l-ħaddiema tal-entitajiet kollha li jaqgħu taħt dan il-Ministeru u nixtieq nedelhom grazzi, kien grazzi għalikom ta' din is-sena suċċess li kellna u konvint li jekk neqbu naħdmu flimkien, kif jinċert li ser neqbu nagħmlu, ikonna sena aħjar milli kellna sabiex neqbu nagħtu l-aqwa servizz lill-poplu Malti u Awġi. Grazzi, Sur President.
Grazzi l-Onorevoli Klissa Ġus, naddu għal aktar rimarki nistieden issa lill-Ministru l-Onorevoli Ian Borch biex jikkonkludi dan id-dibattitu.
Grazzi, Sur President. Ta' din is-seduta illi kienet waħda produttiva, smajna kellima minnaħa tal-Oppożizzjoni, kellima minnaħa tal-Gvern, li sieħbi l-kollega l-Onorevoli Krista Ġus, fejn matul qegħdin niddiskutu it-tmien budget konsekuttiv illi fih Gvern Laburista reġa' tenna il-fiduċja li għandu f'dan il-poplu, fil-familji biżlin ta' pajjiżna, fin-nies li jinvestu, fin-nies li jaħdmu u preżenta miżuri soċjali u miżuri għan-nies. Il-ħames budget konsekuttiv li Gvern Laburista seta jaħdem b'surplus minħabba l-aqal tiegħu. U allura l-mod illi bih il-gvern ippjana il-finanzi. Il-fiduċja l-nies għandhom f'pajjiżna, fiduċja li ma ġiġ bix-xejn. In-nies vdaw il-bidla fl-2013, pajjiż illi kulħadd jaf il-persentaġġ ta' dejn illi hu kellu mal-poplu tiegħu anke mill-aspett finanzjarju lura fl-2013. U allura l-ewwel ried jibni dawk il-finanzi. L-ewwel irid issaħħaħ l-ekonomija tiegħu, joħloq il-ġid, imbagħad jieħu l-miżuri sabiex dak il-ġid mhux biss qasmu imma jkun il-katalist ta' iktar ħolqien ta' ġid innifsu. Għaliex il-ġid iġib il-ġid u għalhekk preżentajna 171 miżura
miżura pozittiva għan negozji, għal familja żgħażagħ, għal ġenituri, għal anzjani tagħna li tant ħadmu, għal min jimpjega min ħaddem u min jaħdem il-ħaddim minn fejn telaq dan il-partit fil-gvern illi rrid sa mitwaqqif tiegħu ikun il-vuċi tal-ħaddim. Eventualment evolva u sar il-vuċi tax-xogħol għaliex il-ħaddim għandu bżonn ir-rispett u l-apprezzament ta' min ħadmu wkoll. Baġġett li ħares miż-żernet sal-kbir. Dan huwa baġġett li jipremja l-bżulija tal-Maltin, jipremja l-poplu illi jemmen fih u poplu illi jafdal gvern, jafdal gvern sabiex jiżolvi l-isfidi illi għandna qudiemna. Jiena stajt nisma' il-kelliema tal-Oppożizzjoni, irrid ngħid illi kienu toni differenti, mhux allura toni beżina, it-toni tagħhom kienu toni differenti, imma bħalli kieku il-gvern għamel kollox ħażin u l-ftit tajjeb li sar għax insertaw semmaw huma fid-dokument tagħhom jew ta' qabel il-budget u allura aħna ħadna il-miżuri tagħhom jew ta' dokument illi kien imniedi sentejn ilu. Spekka id-diskors tal-Onorevoli Marti Sportelli li bħal ma tagħmel f'ħafna mill-okkażjonijiet kienet waħda kostruttiva u ikolli ngħid illi jiena id-diskors fejn tistieden lil gvern imur fuq l-Oppożizzjoni ħalli naħdmu fl-imkien, foqsma daqstant kruċjali, foqsma li jippreżentawna daqstant sfidi f'pajjiżna bħat trasport bħall-ippjanar, nilqaħħom bil-qalb kollha kif ikun naf l-Oppożizzjoni għandha l-istess ħsibijiet tal-Onorevoli Marti Sportelli, imma ikolli ngħid illi anke mill-kelliema tal-lum stess kemm l-Onorevoli Bezzina, kemm l-Onorevoli Kallus, illi anke jippruvaw mhux biex jiskreditaw dak li qed nagħmlu, imma saħan sitra jiżgwidaw bħal fil-każ tal-Onorevoli Kallus bid-delega li refera liha u l-akkużi fil-konfront tal-gvern u l-Onorevoli Aġus tal-Awtorità tal-Artijiet. Jiġifieri allura ma naħsibx li l-Oppożizzjoni nnifisha lesta biex tersaq mal-gvern sabiex flimkien b'mod bipartisan nepproċjaw din id-diskussjoni, anke għaliex ma tafx fejn qiegħed ma l-Oppożizzjoni, jiġifieri l-Onorevoli Delija u d-deputati ta' din in-naħa, eżempju, qabel waqafna għal waqfa tas-sajf, ivvutat din il-Kamra kollha kemm hi biex bejn Malta u Għawdex isir il-proġett tal-Mina. Għaddew ftit ġimgħat matul ix-xhur tas-sajf u bdejna nisma' diska differenti. Saħan sitra l-Oppożizzjoni l-kap tagħha qed jagħti indikazzjoni llum erba' xhur wara biss huwa kontra dan il-proġett. L-istess kap tal-Oppożizzjoni li fl-ewwel diskors tiegħu fuq il-fosos tal-Floriana jgħidilna u jistaqsi għaliex il-gvern se jinvesti 700 miljun biex jibdel wiċċ il-pajjiż, biex jibdel it-toroq ta' pajjiżna, għaliex fil-fema tal-kap tal-Oppożizzjoni m'għandniex ħofor fuq it-toroq ta' dan il-pajjiż. U allura tibda tgħid ma' l-Oppożizzjoni x'issarraf l-Oppożizzjoni min hi? L-Oppożizzjoni hija dik ta' Adrian Delija illi ma jafx x'jixtieq illum għandu pożizzjoni u l-għada jibdila. L-Oppożizzjoni hija ta' Marti Sportelli li forsi tkellmet b'mod ġenwin u b'mod kostruttiv fil-lejla. L-Oppożizzjoni hija tal-Onorevoli Bezzina illi anke fid-diskors tiegħu nifhem li għamel kritika kostruttiva m'anke qalilna mhux lili l-miet ta' ħaddiema li qed jaħdmu dawn il-proġetti ambizzjużi illi għamlu xi ħaġa tajba. Iwa xejn ma għamlu tajjeb, fl-aħħar semma il-miżuri illi eħe nagħtu l-flus għal-roti u għall-iskrepiġ dawk huma tajbin għal. Iwa fid-diskors kollu negattiv. U ħatmu huwa professjonist fix-xogħol tiegħu. Jew inkella l-Oppożizzjoni hija tal-Onorevoli Jason Azzopardi illi kien għalih ma nagħmlux triq rurali għax anke l-ħaxix ħażin taħt il-ħajt tas-sejjieħ qed iħfajnu u jiġi jeżiġi li l-Kumitat tal-Kamra tal-Ambjent jiddiskuti b'urġenza dil-materja l-infrastructure Malta qiegħda tnaqqi l-ħaxix ħażin ta' taħt il-ħitan tas-sejjieħ biex tagħmel it-toroq għall-bdiewa. Anka din, anka din tagħtu fastidju l-Onorevoli Jason Azzopardi illi jibda jikkummenta fuq il-Facebook mill-erba' l-ħamsa ta' filgħodu u jibqa' d-dejsa tard fil-għaxija bħalli kieku qegħdin ngħixu ġo dalma sewda u kollox huwa ħażin anke dik it-triq ta' dak il-bidwi li bħallum min jaf kemm kellu għalfejn jiżvoga u jisħet xortieħ illi jrid jidħol bitrak, bitrakter, fuq riġlejh, ġodik l-għalqa tiegħu fit-tajn minħabba l-maltemp tal-bieraħ u l-bieraħ tlula. U jiġi Jason Azzopardi u jgħidlu ħadd iqred l-ekoloġija, għal ħaxix ħażin qed ngħid, ma jiġi semmi li jista' xi siġra tal-ballut jew xi siġra tal-prinjol. Għal ħaxix ħażin ta' taħt il-ħitan tas-sejjieħ jiddiskuti b'emerġenza f'kamra ta' din l-ogħla istituzzjoni tal-Parlament tal-pajjiż għaliex infrastructure Malta da tagħmel sfreġju ambjentali. Żgur li l-Onorevoli Bezzina ma jaqbilx ma di pereżempju għax l-Onorevoli Bezzina li kieku kienu fuq il-kumitat li tant faħritni fuq l-Onorevoli Marta Sportelli l-Audit Z Policy, ir-rur il-policy kien jiftaħ iżjed għaliex dejjem jitkellem, dejjem jgħidilna kemm għandna bżonn ninċentivaw iżjed il-bdiegħu r-raħħala ħalli jużaw iktar art fl-Audit Z ħalli ikunu jistgħu jkunu iktar produttivi fil-ħidma tagħhom. Xi ħaġa li wieħed jista' jiddiskuti, però il-mistoqsija terġa' tkun min il-Oppożizzjoni. U allura Onorevoli Portelli, grazzi ta' l-isfida, nitolbok li ġġib kunsens fil-grupp parlamentari li inti tifforma parti minnu u bil-qalb kollha iwa nħarsu lejn l-isfidi tal-ambjent relatati ma' l-awtorità tal-ippjanar u l-aspett urban tagħha relatati ma' trasport u naħdmu bejn iż-żewġ partit il-kbar f'din il-Kamra. Imma jekk ikollok il-kunsens pożizzjoni waħda mhux sitta seba' biċċiet tirrappreżenta l-Oppożizzjoni. U allura minn hemmhekk tlaqna għaliex anke illum jinniġjaw ngħid suppost fil-baġit tiġjaw u tgħid x'set tagħmel. Jiena bħal sħabi kollha għandi l-privileġġ li niġi naraw u ngħid x'għamilna, għax għamilna ħafna. U meta ngħid għamilna għax jiena għandi tim, għandi grupp ta' nies illi jaħdem, forsi veru il-wiċċ ikun il-Ministru, Segretarju Parlamentari, imma warajna hemm nies illi jaħdmu lejlu nar sabiex jagħmlu differenza fil-ħajja tan-nies. Segretarju Parlamentari nnifsu fih dan il-Ministeru illi tkellem fuq diversi oqsma u marriex ikun ripetittiv. Is-segretarjat permanenti, is-segretarju permanenti u n-nies tiegħu, d-diretturi ġenerali ta' diversi entitajiet illi d-dipartimenti li għaw taħt il-Ministeru, is-segretarjati privati, segretarji privati ta' żewġ politiċi fil-Ministeru, imma mbagħad l-entitajiet. Bir-raġun jissemmew l-entitajiet il-kbar illi dal-Ministeru mhuwiex nieqes minnhom. Jekkux Transport Malta illi dejjem qiegħda tieħdu l-forma ta' iktar ta' regolatur. Jekkux Infrastructure Malta li żar entità miż-żmien iżda nistqar li l-iktar waħda illi qed timpressjona l-poplu Malti għawċi bil-ħidma li għaddejja fit-toroq ta' pajjiżna. L-awtorità tal-artijiet illi ntqal ħafna fuqha anke l-lejla u l-awtorità tal-ippjanar. Imhemm ħafna oħrajn, jekkux il-Land Registry, jekkux il-BRO u l-entitajiet kollha BICC li qed naħdmu sabiex ninkorporaw f'awtorità ġdida, issa anke lo waqfna l-aġenzija sabiex twellet l-istess awtorità u ħafna uffiċċji oħra. Illi minn hawn nirringrazzjahom flok, nirringrazzjahom fil-elu, irrid nirringrazzjahom fil-bidu għaliex da x-xogħol li jiena nista' niġi hawn nippreżenta sena wara kien grazzi għalihom. Għalihom kemm jekkux livell ta' tmexxija jew maniġerjali, imma anke il-ħaddiema ħafna iżjed l-isfel fl-istruttura. L-ħaddiema tal-kontratturi, l-min supervizjon għal-xogħlijiet. U għalihom, grazzi għalihom, nistgħu niftaħru bis-suċċessi tagħhom, mhux bis-suċċessi tagħna. Dan huwa suċċess ta' gvern illi jaħdem jgħid fit. Jekk hux trasport, trasport tal-art. Il-mod ta' kif qed jiċċaqla minn post għal ieħor, in-nies, is-servizzi, l-oġġetti kollha li jiċċaqlqu f'dan il-pajjiż u allura l-importanza ta' trasport. Gvern li jimpurta fl-istess ħin mill-ambjent u allura kif nistgħu nagħmlu dan b'mod iktar sostenibbli meta nivvjaġġaw. Tkellimt fil-mistoqsijiet parlamentari llum fil-ħin tagħhom dwar it-trasport pubbliku li huwa l-iktar punt ta' tluq importanti għaliex mingħajr trasport pubbliku li jiffunzjona, mingħajr trasport pubbliku li jispira fiduċja fin-nies, hemmhekk inti għandek l-ikbar problema. U allura s-suċċessi li saru minn żmien ir-riforma tal-arriva li l-hawn, illum għandna 60% iżjed nies jużawh mill-2011, 54 miljun kompjuter fl-2018. L-investimenti li qed nagħmlu jekk hux l-operatur investiment ta' 9 miljun euro biex żied 40 vettura fuq il-flotta tiegħu matul ix-xhur tas-sajf, allura iktar rotot, iktar frekwenzi, spjegajt aktar kmin illum dwar dan ukoll. Jekk hux investimenti fil-bus shelters, 30 bus shelters ġdid, oħrajn bħal dak ta' San Ġagbu fil-venda tal-belt ta' madwar 400,000 euro, investiment importanti sabiex inkomplu niffaċilitaw il-ħajja ta' dawk li jażlu li vjaġġaw tal-linja. Dawk huma n-nies li veru qed jgħinu sabiex nirbħu l-isfida tal-konġestjoni ta' traffiku u mhux min jiġi hawnhekk iħabbad fuq sidru fil-Parlament imma sa frattanza din il-Kamra wasal bil-karozza. Faċli titkellem, jiena nirringrazzja lil min ġie tal-linja llum il-belt biex jaħdem biex jixtri biex jieħu pjaċir mal-familja jekk kellu għadja jekk kellu kawża l-qorti. Jiena l dawk nirringrazzja għaliex dawk qed jagħmlu differenza. 35,600 ruħ, 35,600 huma iż-żagħżugħ u ż-żagħżugħa illi grazzi għal dan il-gvern permezz ta' 5.6 miljun vjaġġ, jiġifieri 13% tal-vjaġġi kollha vjaġġaw b'xejn. B'xejn għaliex il-gvern qed itihom tal-linja b'xejn. Bejn 14 u 20 sena. U dawk li għandhom il-fuq minn 20 sena għaliex huma full-time students. Sal-aħħar ta' dis-sena se nimplementaw il-miżura tal-budget li għadda li anke l-persuni b'disabilità u dwar dak nagħti allura itħabbir ta' minn meta se jibdew jivvjaġġaw b'xejn u kif ser tkun qed taħdem. Però għas-sena d-dieħla qed inżidu 19,000 anzjan illi ser jistgħu jivvjaġġaw b'xejn għax għalqu l-fuq minn 75 sena. Anzjani illi m'għalqux 75 sena, mhux se ninsewkom, matul din il-leġislatura se tkunu anki intom qed tivvjaġġaw b'xejn, però din is-sena se nagħmluha għal min għandu 75 sena il fuq. Irrid ngħid illi l-mira tal-Prim Ministru hija li naslu għal poplu kollu residenti kollha Maltin ikunu jistgħu jivvjaġġaw b'xejn. Inċentivi għal mezzi alternativi dawk il-miżuri, il-ftit miżuri li rnexxilhom jogħġbu wkoll lill-Onorevoli Toni Bezzina għal min jixtri vetturi ġodda u allura niskrappjaw l-antiki dawk li niżżu iktar, skemi li numru ta' grants li ukoll intużaw matul is-sena li għaddiet. Ngħid dak li qal l-Onorevoli Alex Muscat li dan huwa naħseb jiena li iżjed gvern l-inċentiva lill-poplu tiegħu sabiex jixtri vetturi tal-elettriku. Għandek zero registration tax, ma tħallasx il-road license għal 5 snin u ammont sostanzjali ta' grant li jistgħu laħqu sa 7,000 euro għal min jixtrihom. Again qed nerġgħu ninċentivaw min jixtri l-pedelecs, il-metturi tal-elettriku, diġà kellna 220 persuna li benefikaw għaliex it-triq il-quddiem hija il-Vizjoni Zero Emissions. 3.6 miljon euro il-miżuri favur dawn il-mezzi ta' trasport li ġiet ivvutata f'dan il-budget. Sa dan it-tant għandek il-Sustainable Mobility Unit li qed iħares sabiex ikollna iktar charging pillars, sabiex ikun hemm installazzjoni ġeografika tajba, it-traffic control center ġdid li qed nibnu f'San Mezon u numru ta' inizjattivi mal-Kunsilli Lokali. It-tliet Kunsilli Lokali li ntażlu bi proġetti permanenti dik ta' Ħażżabbar, Ħamrun u Ħażżebbuġ sabiex jikunu jagħmlu jistgħu jagħmlu proġetti li jħallu differenza fil-komunità. Il-policies. Il-policies illi fl-axar mill-axar ibidlu l-mod ta' kif jaħdem is-settur. U jiena nixtieq illi matul dan iċ-ċans li għandi nmexxi il-Ministeru ta' Trasport, Transport Malta, iva ħad tkun irreformat numru ta' policies importanti. Tal-public service garages, għaliex hemm servizzi li tajjeb wieħed jibdel il-kultura u jużhom. M'għandekx għalfejn ikollok il-karozza tiegħek jekk inti tixtieq xorta tivvjaġġa f'karozza privata. Għaliex inti tista' tuża servizzi illi jagħtu numru ta' kumpaniji. Il-micro mobility policy. U allura li scooters, again, tkellimt fuqa, se jkun hemm bidliet kbar mid-dokument ta' konsultazzjoni biex iktar niftħu. Imma rridu nipproteġu lil dak l-anzjan, lil dik l-anzjana li tkun għaddej għall-affarijiet ta' ħamiexja fuq il-promenade jekk hux ta' taslima, jekk hux ta' wetilgħin ma tagħmlinix differenza, imma ssib ma' ġenba tfal żgħażagħ għaliex illum mhux regolat anke tfal, isuqu pedelek li jista' isuqu e-scooter li jista' jtella sa 45 km fis-siegħa. U jaddi minn ġempa anzjana, u jista jweġġaw. U allura nirregolaw l-speed, nirregolaw il-third party insurance jiva, imma ninċentivawhom biex jużawhom. Il-National Cycling Policy li waslet fil-fazi finali tagħha, il-ħidma li qed nagħmlu għax serjament qed nistudjaw il-mass transport system. Imma huwa proġett li anke jekk l-oppożizzjoni tħobb issemmi ħafna ma nafx x'kienet il-proposta ewlenija tal-Onorevoli Simon Busuttil meta kien kap tal-Oppożizzjoni, imma huwa proġett li tista' ttieħ lin-nies ejja argumentaw fi żmien, hemm min jgħidlek 10 snin, hemm min użjet realistiku jgħidlek 20 sena. Nistudjawh, qiegħ ħniħdu deċiżjoni fuq ukoll, imma dan huwa soluzzjoni ta' 15-20 sena oħra. In-nies iridu jivvjaġġaw għada il-ġimgħa d-dieħla, ix-xahar d-dieħel, is-sena d-dieħla. U għalhekk numru ta' miżuri. Mhux biss itwessiħ tat-toroq imma niftaħru bihom ukoll għaliex dawk huma miżuri huma interventi sabiex niftħu l-bottlenecks illi kienu saru moda taħt in-nies li kienu qed jippjanaw u jimplementaw il-proġetti fuq it-toroq tagħna. Irrid nirreforma wkoll l-issues tal-VRT, diskussjoni li għaddejja hemmhekk, il-variety testing. Hemm ukoll sentenzi tal-qorti f'dan ir-rigward irridu niżguraw li jkompli jsir xogħol serju, ħalli niżguraw li fuq it-triq ikollna dawk il-karozzi li huma denji għal żminijiet li qed ngħixu fihom. Għalaqna kapitlu ta' ġustizzja matul din is-sena wkoll. 25 miljun euro mogħtija lil 29,000 familja. Il-vatt illi insterqet minn amministrazzjoni preċedenti fil-passat fuq il-karozzi illi kienu inxtraw fil-perjodu fejn ħatti jorken għalna ma tistawx truddu għamlura. Dawk il-flus issa waslu ċekk wara liħor għand 29,000 familja. Il-marittimu l-avjazzjoni, il-suċċess tal-bastimenti merkantili, u l-direttorat, il-bandiera tagħna l-aqwa fl-Europa, x-xahar id-dieħel inkun gburi ma' delegazzjoni ta' transport Malta nitla l-International Maritime Organization u ngħidilhom bis-suċċessi illi qed jikseb il-reġistru Malti. 6%, jiġifieri 6 minn kull 100 vapur merkantili fid-dinja għandu l-bandiera Maltija. 82 miljun tunnellaġġ gross iġor, iktar minn 8,600 bastiment. Suċċess li qed jiġi ripetut fis-super yachts, iktar minn 800, rajna operaturi ta' reputazzjoni eċċellenti bħas CMA CGM illi jaqilbu l-flotta tagħhom fuqna, operaturi oħra illi qed iddawru il-mod ta' kif jaħdem bastiment jew jinvestu f'bastimenti aktar notfa. Ftaħna l-ewwel uffiċċju barra mill-pajjiż, Transport Malta preżenti fateni fejn hemmhekk għandek is-sidien tal-bastimenti ewlenin tad-dinja. Il-portijiet 12,837 daw kienu il-movimenti illi saru fil-portijiet tagħna tal-Belt ta' Marsa Xlokk u oħrajn. U allura dak iġib miegħu ħidma oħra illi anke Transport Malta ma' Infrastructure Malta ser tidħol għal sfida kbira fuq l-enerġija illi tibda tingħata fil-port enerġija nadifa għal bastimenti illi kunu fiħdana. Dak is-suċċess tal-marittimu qegħdin naraw kif niddupplikaw fis-settur tal-avjazzjoni, aeroplani reġistrati 354 umi oħra qed jiġu proċessati. Jiena qed tilhom il-Transport Malta sa tas-sena rrid 400 aeroplan fuq ir-reġistru. Qegħdin hemm fadal ftit ġimgħa tal-aħħar tas-sena rridu naraw li nħuqhom. Tlabtom ukoll li jkollna 40 AOC. Qegħdin jidhir li 36 nixtieq nara erba' kumpaniji oħra bl-AOC sal-aħħar tas-sena numri ambizzjużi illi wkoll flimkien mal-ħidma tad-direttorat ikkonkludejna b'suċċess ftehim mal-Korea ta' isfel, mal-Brażil, maċ-Ċili, mal-Kolumbja u mal-Ghana rigward id-drittijiet tal-ajru l-avjazzjoni. L-infrastruttura, illum għandna pajjiż illi qiegħed fuq saqajh. Għandna pajjiż li jixraqlu infrastruttura aħjar. Għalhekk il-Partit Laburista meta wiegħed lill-poplu fl-2017 li se investi investiment bla preċedent, riet jalloka somma importanti. 700 miljun, 100 miljun fis-sena. U f'dal budget erġajna rajna dik l-allokazzjoni, mela mhux biss qednilhom se nagħmlu b'100 miljun toroq, għandna 100 miljun għad dispożizzjoni tagħna. Imma aħna ridna, jiena rid enfasizzajt illi it-toroq ikunu il-focus prinċipali ta' aġenzija li nweldu, Infrastructure Malta. L-Onorevoli Grek minnaħa tal-Gvern wara induna għal li qegħdin fit-tielet sena. Qegħdin fl-ewwel sena ta' Infrastructure Malta. L-ewwel sena ta' Infrastructure Malta. Infrastructure Malta bdib l-ewwel xogħol tagħha f'Jannar. Uffiċjalment għaliex twaffqet b'avviż legali l-aħħar ta' Settembru tas-sena li għaddiet. Dik l-istess aġenzija li l-Oppożizzjoni votat bil-qalb kontra tagħha. L-aġenzija imma illi qiegħda tibdel wiċċ il-pajjiż. U għal daqstant għalkemm l-Oppożizzjoni kultant tikkritika u kultant titlob il-pjaċiri mingħand Infrastructure Malta hija l-aġenzija illi qiegħda terġa' tikxef dik il-maskla tal-Oppożizzjoni għaliex l-Oppożizzjoni ma tridx l-aħjar infrastruttura għall-pajjiż huwa biċċar. L-Onorevoli Farrugia Godfrey rajt li sewqa jien votajt favorija. U għal isma' l-Oppożizzjoni u l-komplamenti votat kontra. Hija verità. Hija verità għaliex il-fatti ma jista' imerjhom ħadd. Mhux biss irridu toroq illi jkunu ta' kwalità aħjar, imma jkollhom effett ta' kwalità aħjar fuq il-ħajja tan-nies, toroq iktar effiċenti imma fuq kollox iktar sikuri. Interventi illi jagħmlu t-toroq iktar sikuri jekk hux regional road. Intervent immirat biss għas-sigurtà. Għamela iktar effiċenti li triqiva, imma mirat biss għas-sigurtà. U nistgħu ngħidu ammont ta' miżuri oħra illi din l-aġenzija qiegħda taħdem fuqhom bla waqfin. U allura lil-in mitfixki l-inkluż ta' l-Oppożizzjoni 64 miljun investiment f'toroq arterjali matul din is-sena. 14 il-proġett f'toroq arterji is-sinsla ta' trasport f'pajjiżna. Dik is-sinsla li qed għandna bżonna sabiex immexxu lin-nies minn post għal ieħor, sabiex immexxu l-oġġetti, sabiex immexxu s-servizzi minn post għal ieħor. U allura qed intejbuhom. Jekkux it-triq ta' ċawsti fejn ħasbet anke f'min jimxi, f'min tar-roti, xi ħaġa li rridu nkomplu niżguraw li ssir f'kemm jista' jkun proġetti għal tal-bala, għal ħalluqa, għal mezzi alternativi li għamilna fihom, triq reġjonali li diġà semmejt. U anke proġetti oħor ta' sigurta dak ta' vjali l-Lejber fin-naxxar. Jekkux il-flyovers tal-Marsa. L-Oppożizzjoni kien qaltilna dan huwa proġett li ser isir minħabba il-ħaddiema tal-One TV. Insellem il-ħaddiema tal-One TV, ngħidilhom li skużana imma dan il-proġett huwa mirat għal ħafna iżjed nies fil-fatt jgħaddu 120,000 vettura fil-ġurnata mill-Marsa. 120,000. U allura kemmi kozmetika u superficiali l-Oppożizzjoni meta qalet illi dan huwa proġett li qed isir għal ħaddiema ta' Super One. U in-nies japprezzaw ix-xogħol qed isir għaliex dan qed isir ukoll bi standards ġodda. standards ġodda, xogħlijiet li jien niġi hawnhekk bħalma għamilt illum fil-ħin tal-mistoqsijiet parlamentari u ngħidilkom dal-proġett qed ngħidilkom li se lestuh is-sena d-dieħla ma ħallestuh qabel. Dik hija r-realtà. Il-bieraħ qed ikellimni xi ħadd u qal li jien l-aħħar proġett infrastrutturali li ħdimt fih għax imbagħad biddel in-natura tax-xogħol tiegħu, qal li kien it-terminal ta' ċirkewwa. Qed lu kemm il-sena għamilt fih. Insomma, kulħadd jiftakar biex ma nsemmux xogħlijiet infrastrutturali ta' Mater Dei. Mater Dei, jiġifieri in-nies kibru miegħu il-proġett u wara li tles ta' Mater Dei minn kien fadal ħaj kellu jisma' wkoll bil-konkrit difettus ukoll. U allura inbidlu dawk iż-żminijiet, biddilna l-mod ta' kif isiru proġetti. U għalhekk ingħatajna raġun illi ridna transport Malta tkun ir-regolatur tiffoka fuq it-trasport, tiffoka fuq il-mezzi alternattivi, tiffoka li tkun regolatur biex iġib l-avjazzjoni, biex iġib il-bandiera b'saħħitha, imma aġenzija effukata fuq l-implementazzjoni u mhux biex jgħidu li kellek raġun jew kellkom raġun, ma tieħu pjaċir tara illi finqas minn sena r-riżultati qegħdin hemm. Infrastructure Malta mhux biss allura kien hemm anke żoni jekkux ħall-qormi ħalluqa Santa Lucia rotta importanti ma nodes kritiċi fil-pajjiż u fadlilna aktar aħbarijiet inħabru hemmhekk bħal m'għandek l-ajruport u l-Freeport il-ħidma li għamilna u li fadal x'inħabru imma anke aspetti oħrajn. Pontijiet pedonali, via l-avjazzjoni, blat al-bajda u postijiet oħra. Ħalli natu il-ċans li l-minir timxi jew isuq ir-rota jaqsam b'mod sigur. Iva u mingħajr anke ma jkun hemm konġestjonijiet. Ħafna drabi aħna uħirġin mill-Parlament minn jaf kemm il-ġarba tiġri għandna bħalma tiġri lill-eluf li jidħlu l-belt tkun għaddejt Deċembru 13 u teħel. Staġnar sħiħ, tibda tgħid x'ġara. Tgħaddi traffic lights ta' blat tal-bajda u ma ssib xejn. Ovvjament, in-nies iridu jaqsmu. U dawk in-nies għandhom il-priorità. Issa dawk in-nies anqas jistennew it-traffic light system se jkollhom bżonn għax jistgħu jużaw il-pont pedonali. U fl-istess ħin minn għaddej fil-karozza tal-linja minn għaddej bil-mutur jew bil-karozza jibqa' għaddej ukoll. Huma interventi illi forsi mhux kulħadd japprezzhom meta nħabruhom, japprezzhom meta ikunu implementati. U magħna m'għadhomx mat esperjenza l-implementazzjoni anqas. Wasalt arġajt f'dik il-frażi ħa nerġa' nfakkara għalkemm qed fl-introduzzjoni għax ma mxejtx mal-iskript. Le m'għandniex ħofor fit-toroq tagħna. Nerġa' ngħid dak inqalu Adrien Delia il-kap tal-Oppożizzjoni l-Onorevoli Delia. Dejjem niskużah għaliex kien l-ewwel diskors tiegħu, diskors famuż fuq il-Fosos tal-Forjana, lejliet il-Festa tal-Indipendenza kien eċitat ħafna ma ntix tort fatt li kollok l-opportunità tmexxi partit ewlien f'pajjiżna u tindirizza folla kbira imma di kienet waħda li tibqa mfakkra għaliex jiena għal-kull triq li nagħmlu u qed nagħmlu mijiet ta' toroq għal-kull triq li nagħmlu jidħluli 30 mes bi 3 smijiet ġodda. Tana meta ġejja u meta tgħidulhom għandna pjanta 7 snin jgħidu li x'fin jista' jkun li qed jsir fis-7 sena u ngħidulhom aħna kredibbli. Ma nistgħux ngħidulkom li t-toroq kollha se jsiru fl-ewwel sena, kieku nistgħu għaliex le. Ma nkun qiegħed nitħaq bihom. U għalhekk pjanta 7 snin sabiex inbidlu l-wiċċ tal-pajjiż. 700 miljon, 120 triq li ttelqu f'Jannar, mi oħra 100 diġa tlestew, oħrajn li ġew kommessi, imma il-familji ta' dawn it-toroq qegħdin iħossu il-pożittività diġa. Ġifieri għandek ħafna nies li diġa esperjenzaw. Il-metri rurali, l-Onorevoli Jason Azzo, pardi miġdiet insellimlu ta' tfixkil, anke f'dan ir-rigward, imma maħniex nagħtu qalbna. Ġifieri, il-bdiewa tagħna għandu jkollhom aċċess aħjar fiż-żoni rurali, b'rispett sħiħ lej l-ekoloġija. U lejn il-ħaxix ħażin ta' taħt il-ħitan ta' sejjeħ immejja naħdmu. Tfixkluna tistgħu imma taqtawna qalbna liha. Mit triq rurali, 40 kilometru, fondi anke Ewropej u n-nies li jesperjenzaw il-pajsaġġ jistgħu japprezzaw. Is-Central Link Project illum. Issemma ħafna is-semmit il-memorja ta' l-ex-Prim Ministru Borċo Olivier, semmejnieh għaliex huwa anniversarju għalih, semmejnieh fil-każ ta' Triq Borċo Olivier ir-Rabat u Triq Borċo Olivier il-Mellieħa aktar kmieni fis-setgħu ta' tagħlum, però Borċo Olivier kien iktar mid-dera viżjunarju minn min kellu x-xorti li jitkellem 50-60 sena wara. U qed nitkellem fuq is-Central Link. Ġifieri is-Central Link, ir-rotta ewlenija fiċ-ċentru tal-pajjiż, illi dan huwa proġett ieħor illi mhux se jaqtali qalbi min ifixkel sabiex nimplementawh, kien diġà parti mill-viżjoni tal-mibki Prim Ministru Borċo Olivier fis-sittinijiet. U nixtieq impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra pjanta illi fiha kien ġi mfassal il-proġett. Minn fejn illum għandna l-bini tal-MFSA fl-imrieħa li jkittini permess? Sawet inċita.
Minħabba li inti ministru m'għandekx bżonn permess.
Grazzi, grazzi. Nafrezza. Jien tlaf xorta. U allura nista' ngħid illi fis-sittinijiet il-imbaġġ ikkonfermat fil-pjanu lokali taħt il-Prim Ministru Fenek Adami. Ġi konfermat fil-pjanijiet lokali taħt il-Prim Ministru Lorenz Gonzi, tliet Prim Ministri Nazzjonalisti, imma Adrian Delija, il-Viċi Kap David Aġus, huma kontra tagħhom. U jgħidu il-Central Link irid jagħmlu l-Ministru biex jgħaddi minn Nurjeħ meta nieżel mir-Rabat. Miegħu jgħaddu 30,000 ruħ, Onorevoli David Aġus. U n-nies ta' ħattart taw risposta lilek. U lill-Alternattiva Demokratika għaliex il-Partit Laburista zitt siġġu imħares il-qudiem sabiex dan il-proġett nagħmluh. Il-mina tkellem.
Ministru, nitolbok tikkonkludi għax skada l-ħin. Biżna sa onu, santik żewġ minuti oħra.
Ferries u ħafna xogħol ieħor, inkluż ix-xogħlijiet fil-komunità tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet, il-Malta National Park l-ikbar proġett ħadrani 20 miljun għal taqali illum ikkorreġejna wkoll il-miżura u l-Building Construction Agency. U xtaqt nitkellem fuq ir-rol tal-perit. Irridu nwaffqu l-kaos li hawn, u għalhekk aħna issa se nkunu qegħdin fil-ġranet li ġejjin noħorġu sabiex tkun ċara għal kulħadd minnu l-perit li jiffirma applikazzjoni tal-PA, minnu l-perit li jiffirma commencement notice, il-perit li by default idaħħal il-forma l-BRO u ħafna affarijiet oħrajn fl-eżekuzzjoni tal-proġett, eċċetra, eċċetra. L-iskemi tal-ċnus tal-qbiela tal-proprjetà tal-boll li tajna ir-restawra darek, il-ħidma tal-awtorità tal-lens, tal-awtorità tal-ippjanar, ringrazzjament ninaqgħad mal-kellima, ma ħafna mill-kellima, ringrazzjament lill-sur Buttigieġ tal-ħidma tiegħu, inħares il-qudiem sabiex naħdmu miegħu fil-karga ġdida illi eventualment ser ikun qed jiġi mogħti minn dan il-gvern, it-tmexxija ġdida.
Skużani, ma tistax tieħu ritratt tiegħek għoġbok. Grazzi ħafna.
Eventualment naħdmu qid fit ma tmexxija ġdida għaliex bla dubju ta' xejn kif intqal anke minn bosta l-awtorità tal-ippjanar tibqa' fundamentali fil-ħidma tagħna. Grazzi lil dawk kollha li ħadmu, grazzi fuq kollox lil-sieħbi l-Onorevoli Aġus u lill-Prim Ministru li tina l-fiduċja sabiex inkomplu mmexxu dan il-Ministeru daqstant importanti.
Grazzi ħafna Ministru, skużani għaġġiltek imma verament skada il-ħin. Skadalin ta' diskussjoni fil-Komitat ta' Provista, skont il-mozzjoni ta' proċedura, diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-qudiem minnaħa tal-Gvern. Nerġan sejħ li l-Ministru ijon bord, ċek joġbu?
Iva, nir-rapporta li l-Komitat ta' Provista diskuta il-voti li għawtaħt il-Ministeru ta' Trasport, Infrastruttura u Proġetti Kapitali, u skont il-mozzjoni u proċedura 270 ta' 8 ottubru ta' 2019, il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti imbress għamatul is-seduta għandhom jittieħdu aktar qudiem.
Grazie ħafna, Ministru, nerġa' se jaħleq biex hekk jogħġbok tressaq l-aġġornament tal-Kamra.
Grazie l-aġġornament, proponi l-aġġornament tal-Kamra l-għada l-34 ottubru 2019 fid-disa ta' filgħodu b'din l-aġenda ordni tal-ġurnata l-ewwel estimi ġenerali 2020 kumitat ta' provista l-14 ilhom stabbilit Ministeru għal-Għawdex. Vot 36 Ministeru għal-Għawdex, vot 15 Ruman Ministeru għal-Għawdex Kapital. It-tieni Ministeru għall-Intern u Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, it-tielet Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet, ir-raba Ministeru għall-Ekonomija Investiment u Negozji Żgħar votazzjonijiet, il-ħames Uffiċċju tal-Primistru votazzjonijiet, is-sitta Ministeru għat-Turizmu votazzjonijiet, is-seba' Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol votazzjonijiet, it-tmienja Ministeru għall-Enerġija u l-Immanġar tal-Ilma votazzjonijiet, id-disa Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali votazzjonijiet, l-10 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u l-Egwaljanza votazzjonijiet, il-11 Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Promozzjonijiet tal-Kummerġ votazzjonijiet, it-12 Ministeru għall-Ambjent Żvilupp Sostenibbli u Tibdil fil-Klima votazzjonijiet, 13 Ministeru għas-Saħħa votazzjonijiet u l-14 Ministeru għat-Trasport Infrastruttura u Proġetti Kapitali votazzjonijiet. Nfakkar lill-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ottubru tal-2019 il-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru għal-Għawdex m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat fid-dibattitu jibda fid-disa ta' filgħodu jispiċċa f'nofsinhar bil-ħin jinqasam mindaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Din seduta tkun mingħajr mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-ġurnament ma jittieħdx.
Grazie ħafna Ministru, l-Kamra jgħal daqs tanta ġurnata għal-għada l-34 ta' ottubru 2019 fid-disa ta' filgħodu bl-aġenda kif għadok kemm ikun manukalna. Il-Ministru Ian Borch, il-lejli tajb.